Straight is the Gate. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Sunday morning, March 1, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Masigpit ang pultahan. Kining mensahe ni igsoong William Marion Branham, unang giwali sa English ni adtong Domingo sa buntag, Marso 1, 1959, dito sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
Thank you. It's so good to be back in the house of the Lord.
Salamat, igsoong Nibel, salamat. Pagka maanindot gayod ang makabalik sa balay sa Ginoo.
I always enjoy getting back to the tabernacle no matter wherever I go. There's something about this little old spot that I like to come back to it.
Kanunay ko gayod ginakalipay nga makabalik sa tabernakulo. Bisan asa pa ako moadto, aduna sa kung unsang butang bahin ining karaan nga dapit nga gusto ko nga balik-balikan.
It was my first and only church I've ever pastored, and it just seems good to get back here again.
Kinigyoy, ako, kini ang una ug ang bugtong iglesia nga ako sukad gipasturan, ug daw sa maayo kaayo nga makabalik na usab dinhi.
And I believe that on that great morning when the sun refuses to shine and the stars fade out their light, I believe there'll be some from this tabernacle present there that day that's washed in the blood of the Lamb. I'm looking for that time.
Og nagatuo ako nga sa nianang halangdon na nga buntag, pag nagdumili na ang adlaw sa pagsidlak ug ang mga bituo nagakawala na ang ilang kasanag, nagatuo ako nga duna og pipilagikan sa niining tabernakulo ang maanaan ni anang adlawa nga mga gihugasan na sa dugo sa kordero, ginapaabot ko kanang panahuna.
As I come through the room just now, I met Sister Argenbright back there, and she was telling me that there was some people here who was at the Kingston meeting that visited at the time.
Baguhay lang sa pagsulod ko sa lawak, natagbo ko si igsoong babaeng Argenbright dinha sa likod. O giingnan niya ako nga adunay pipila ka mga tao ang ania dinhi nga nakatambong kariadto sa panagtigom sa Kingston nga miduaw ni adtong panahuna.
So happy to have them here as a testimony. Wherever they are, if they'll hold their hands up, was at the Kingston meeting in Jamaica. Back at the bank. All right. That's fine.
Og akong malipayon gyud ako nga nakaanhi sila ingon nga usa ka pagpamatuod. Kung asa man sila dapit, kung ipataas nila ang ilang mga kamot, nga atua kani adto sa panagtigom sa Kingston dito sa Jamaica. Mahimo lang, atua dito sa likod. Sige, maayo ka na.
I see Oral's postcard. I guess you've already announced his meetings. I didn't know it until the dates until yesterday.
Nakita ko ang postcard ni Oral. Siguro napahibalo niyo na ang iyang mga panagtigom. Wala ko kay balo ni ini hangtod sa mga pizza ni ini hangtod kagahapon.
I think it begins on the 6th.
That's right.
6th through the 15th, Brother Roberts in Louisville. Now, go hear him.
Musugod kinitingali sa usa, ika-unom dili ba? Sa ika-unom hangtod sa ika-kinsi, si igsoong Roberts dito sa Louisville. Karon pag-adto o pagpatalinghog kaniya.
Brother Roberts is a bosom friend of mine and a real servant of Christ. And I'm sure you'll enjoy his messages night after night.
Si igsoong Roberts usa ko kasuod nga higala ug usa ka tinuod nga alagad ni Kristo ug nakasigurado ako nga malipay gayud kamo sa iyang mga mensahe sa matag gabii.
And as he prays for the sick, I'm sure that you'll see God move because he is a great warrior of faith, Brother Roberts is. And a man who God is using mightily.
Ug usa ka ang iyang sa iyang pag-ampo alang sa mga masakiton, ako nakasigurado ako nga makita gyud ninyo nga nagapamuhat ang Dios tungod kay usa siya kamang gugubat sa pagtuo si Igsoong Roberts og usa ka taong gigamit sa Dios sa dako kaayong paagi.
And his ministry has climbed from, I remember when I first met Brother Roberts, he was in a little ragged tent over in St. Louis, Missouri, and I was in Kansas City, Missouri, and I was in Kansas City, Kansas, in an auditorium.
Og milambo ang iyang ministeryo gikan sa mahinumduman ko ni adtong una ko nga naila si Igsoong Roberts didto siya sa usa ka gamay nga gisiun nga tulda didto sa St. Louis, Missouri, og ako dili didto di ay sa siyudad sa Kansas, Missouri. Og atua ako kariadto sa siyudad sa Kansas, Kansas didto sa usa ka auditorium.
He sat on the front seat. Now, if the service is over, we went around to the back and was talking. They introduced me to him.
Naglingkod siya didto sa lingkuranan sa atubangan. Pagkahuman sa panerbisyo, miadto kami sa likod ug nagisturyahanay. Gipaila-ila nila ako kaniya.
He's younger than I am. Oral's in his early 40s.
Mas bata siya kay kanako. Anaa si Oral sa mga sugod pa lang sa 40.
And so, he said, "Do you think God would hear my prayer for the sick?"
Ug miingon siya, "Sa tan-aw mo ba nga dunggon sa Dios ang akong pag-ampo alang sa mga masakiton?"
I said, "Brother, he'll hear anybody's prayer that'll pray." Well, he started off and he said, "Here I go."
Ingon ko, "Igsuon, pagadunggon niya ang pag-ampo ni kinsa man nga mag-aampo." Bueno, misugod na siya kani adto ug miingon siya, "Ani ana ako."
And he's a very smart man, his college education, 4 years of psychology, and I'm sure he's a brilliant man.
Og usa siya ka maalam kaayo nga tawo og nakaiskwela sa kolehiyo, 4 katuig sa sikolohiya, og sigurado ako nga usa siya ka maalam nga tawo.
And he's got up to a place now to where he's got a staff of advisors around him, and things to when he speaks, he thinks it out. And you'll really enjoy him, I'm sure.
Ug naabot niya ang punto karon nga aduna na siya'y pundok sa mga mananambag sa palibot niya. Ug ingon anang mga butang, hangtod nga pagmusulti siya, iyag yud kini, ginahuna-huna, ug malipay yud kamo kaniya, nakasigurado ako.
And so now, I would like to give just a little report on what our Lord did in our little humble meeting in Jamaica and in Puerto Rico.
Og busa karon gusto ko nga maghatag og usa ka gamay nga balita mahitungod sa kung unsa ang gibuhat sa atong Ginoo didto sa among gamay og ubos nga panagtigom didto sa Jamaica og didto sa Puerto Rico.
It was a strange thing that I went over because many calls come in, as Leo here knows, that the phone, and through the run of a week there's literally hundreds of places call for meetings.
Talagsaon kadto nga butang nga nakaadto ako didto, tungod kay daghan lagi nga mga tawag ang among nadawat. Ingon nga si Leo, dinhi nahibalo na, nga ang telepono og sa pagdagan sa tibok simana, adunay literal nga ginatus ka mga lugar ang nagapanawag alang sa mga panagtigom.
But yet I like to feel led where I go. Like for...
Apan bisan pa ni ana, gusto ko nga mabati nga gipangunahan ako kung asa ako mo adto, sama ni adto.
If I go because the man sent for me to come, then I come in the name of that church or that organization.
Kung muadto ako tungod sa tao nga nagpaadto kanako, kung ingon ana, nagaanha ako sa ngalan sa ni anang iglesia o sa ni anang organisasyon.
If I would go because Brother Neville said I should go, I would have to go in the name of Brother Neville.
Kung muadto ako tungod kay miingon si Igsoong Neville nga kinahanglan akong muadto, kinahanglan ko nga muadto sa ngalan ni Igsoong Neville.
But I like to go when Jesus sends, so you can go in the name of the Lord Jesus to meet the people.
Apan gusto ko nga muadto pag si Jesus ang nagsugo, nga makaadto ka sa ngalan ni Ginoong Hesus sa pagpakigtagbo sa mga tao.
Amen. And I was laying on the bed, and I'd been a little tired. This valley, sooner or later, I'll have to leave this valley because it's just breaking my throat to such a place I just can't hardly stand it.
Og naghigda ako sa higdaanan og medyo gikapoy ako. Kining walog, sa dili magdugay kinanglan kong biyaan kining waluga, tungod nga ginapaantos lang niini ang akong tutunlan ngadto sa punto nga dili ko nagyud maagwanta.
I can be away and be back. We come the other day, Leo and I, within 40 miles after being in the swamps in Florida, throat all cleared up, and within 40 miles of Louisville, it stopped again.
Mahimo akong muhawa og mubalik lang, miabot kami sa miaging adlaw ni Leo ug ako sa mga 40 kamilya, pagkagikan sa mga kalapukan dito sa Florida, nga hawa na ang tibuok kong tutunlan, ug sa mga 40 kamilya sulod sa Louisville, mibalik na usab kini.
Brother Banks Woods ought to be here somewhere this morning, and the other day coming in from Kingston and Puerto Rico, where my throat had just been perfect, and I got off the airplane, still all right, and before we could get to Jeffersonville, it closed up again.
Siguradong ani agyod si igsoong Banks Wood kung asa maning buntaga, og sa miaging adlaw nga miabot ako gikan sa Kingston og sa Puerto Rico, kundiin nga maayo kaayo ang akong tutunlan, og pagkanaog sa eroplano okay pa, og sa wala pa kami makaabot sa Jeffersonville, mibara na usab kini.
It's the valley here, it's the bacteria in the air, or either God won, trying to get me away.
Kita nyo, tungod kini sa walog dinhi, ang kagaw kini diha sa hangin, o mahimo ang Dios kini, ang usa nga nagapaninguhang ipalakaw na usab ako.
So I don't understand it, I prayed and asked so many times.
Busa ako, dili ko masabtan kini, nagampo na ako og naghangyo sa makadaghang higayon.
But however, I just woke up. It's about 3 o'clock in the morning and my wife and little boy was asleep.
Apan bisan pa man, nakamata ako mga alas 3 na kadto sa buntag og ang akong asawa og ang bata ko nga lalaki tulog pa.
And I raised up on the side of the bed and I seen a great number of people had gathered at a large place. And I said to Billy Paul, you go in there and give those people prayer cards. And he said, okay, Dad.
Og mibangon ako diha sa kilid sa higdaanan, og nakita ko ang usa ka dakong panon sa mga tao nga nagkatigom didto sa usa ka dakong lugar. Og giingnan ko si Billy Paul, adto ka didto og hatagig mga prayer card kadto nga mga tao. Og miingon siya, sige Dad.
And a few minutes he returned and said, you can't give prayer cards to those people. He said, you see this man standing here? I said, yes.
Mibalik siya sulod sa pipila ka minuto og miingon, dili ka pwede manghatag og mga prayer card sa kadtong mga tawhana? Miingon siya, nakita mo ba kining tao nga nagatindog dinhi? Ingon ko, oo.
He said, he was over here and I said, everybody wants a prayer card, hold up your hands. And said, I went to give him a prayer card, he went somewhere else.
Miingon siya, niadtong ania siya dinhi, og miingon ako, ang si kinsaman nga gusto og prayer card ipataas ang inyong mga kamot. Og miingon, miadto ako aron hatagan siya og prayer card. Milakaw siya sa kung asa man.
And then I went over there and he is over somewhere else. I hear he is way back over here. Said, I can't even give out one prayer card.
Og miadto ako dito, og miadto na usab siya sa kung asa nga dapit. Karon ani ana siya din hidapit. Miingon, dili ko gani mahimo ang paghatag og usa ka prayer card.
I said, well, Billy, you won't have to give out prayer cards because there's such a great space here to everybody can, prayer cards is to keep a riot, you see, and keep them in order.
Ingon ko, boy no Billy, dili mo man gyud kinahanglan manghatag og mga prayer card, tungod nga aduna may ingon kadako nga lugar dinhi hangtod ang tanan makahimo og ang mga prayer card maoy aron nga walay gubot. Nakita nyo? Og ipahigayon ang mga niini nga may kanayan.
I said, oh, I can take everybody there, no more than what there is in the space I've got, and line them up and pray for them one by one.
Ingon ko, oh, mahimo ko nga timanon ang tanan dinha sa ingon kaluag nga lugar nga aduna ako, og ipalinya sila og iampo ang matag usa kanila.
And he said, all right. And he turned to the right and went away from me. And I turned around this way as he went off that way and was watching.
Og miingon siya, sige. Og may paingon siya sa tuo og milakaw na palayo kanako. Og may paingon ako sa niini nga direksyon samtang siya may paingon ni adto nga direksyon. Og nga ginalantaw ko siya.
And I heard a voice come down from heaven and said, but at this time I will begin to magnify them.
Og nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit. Og miingon, apan sa niining higayuna sugdan ko ang pagpasidungog kanimo.
And I looked and I never seen such a crowd of people. They were swarming from everywhere.
Ug milantaw ako ug wala ako sukad nakakita og ingon kadaghan sa mga tao na nagpunsisok sila nga gikan sa tanang dapit.
And Brother Roberts' name was called. So now Brother Oral Roberts is coming to see you.
Ug gitawag ang ngalan ni Igsoong Roberts miingon, karon mo abot si Igsoong Oral Roberts aron makigkita kanimo.
And I said, how shall I greet Brother Roberts? Said just the same way he greets you.
Ug ingon ko, unsaon ko kaha pagtimbaya kang Igsoong Roberts? Miingon, pareho lang kung unsaon kaniya pagtimbaya.
Well, I seen Brother Roberts coming with a black suit on, a little hat like Bing Crosby wears, a little turn up and pull down, a little black hat.
Bueno, nakita ko nga nagasingabot si Igsoong Roberts nga naka-Amerikana nga itom og nakakalo nga sama sa kalo nga ginasulob ni Bing Crosby. Kanang mapilo mo paubos og pataas o sa kaitom nga kalo.
And I was standing kind of up and he looked up and said, hello, Brother Branham. And I said, hello, Brother Roberts. Shook his hand.
Og medyo patindog na ako ni Adto, og mitanaw siya didto og miingon, kumusta na Igsoong Branham? Og ingon ko, kumusta Igsoong Roberts? Gilamano ko siya.
He said, you got a nice crowd. I said, quite a crowd, Brother Roberts. And he turned and went off the way Billy did, to the right.
Miingon, daghan kay mga taong nanambong. Ingon ko, igo-igo lang ang mga tao Igsoong Roberts. Og miliso siya og milakaw na palayo sa direksyon nga gipadulngan usab ni Billy sa tuo.
And I thought, where am I going to speak to them from? And I tried on everywhere to find a place to speak. I was in such a situation, something down, that I couldn't see where to speak to them from.
Og nahunahunaan ko, asa man kaha ako magapakigsulti kanila. Og isulayan ko na sa kung asa na lang aron makakaplag og lugar, kundiin pwede akong makigsulti. Ato ako ni adto sa kahimtang medyo na minghoy. Dili ko makita kung asa gayod aron nga makapakigsulti ako kanila.
And somebody said, well, come over here. I said, well, you couldn't see no better there.
Og adunay miingon, bueno, ari ka din he. Ingon ko, bueno, dili ka na makakita og lugar nga mas maayo pa din ha.
And I started across the place and I remember this and I said, the main thing for me to do is keep humble in my heart, always before God and His children.
O gisugdan ko pag-adto ang maong lugar, o nahinungduman ko kini, dayon. Ingon ko, ang pinakamahinungdanong butang angay ko nga buhaton, mao ang magpabilin nga mapainubsanon diha sa akong kasing-kasing kanunay, sa tubangan sa Dios o sa iyang mga anak.
And I come out of the vision. And I thought, what does that mean?
Og nanumbalik na ako gikan sa maong pananaon. Og sa huna-huna ko, unsa kaha ang kahulugan ni ana?
Maybe it means we're going to have such a hoarders, where's it going to be at?
Ang pasabot ni initingali nga magkaduna kami og ingon gayud ka, o asa kaha kini, asa kaha siya paingon.
You see, sometimes in visions, he don't tell you just where, he just speaks and you just, it's in parable-like.
Nakita nyo, usahay, diha sa mga pananaon, dili niya ginasulti kanimo kung asa gayud. Siya, nagasulti lang siya og imo lang, daw sa sambingay kini.
Now I'm sure you that read the Bible understand that.
Og sigurado ako nga kamo nga nagabasa sa Biblia na kasabot ni ana.
And then, I went into the front room and sat down for a little while. And it's about 3:30 or 4 o'clock in the morning, I got real sleepy.
Og dayon misulod ako sa atbang alawak og milingkod sa kadali. Og mga alas 3 imedya o alas 4 nakadto sa buntag.
I went back and laid down and I dreamed a dream and it was the most odd dream.
Katulgo na ako kaayo ni adto, mibalik ako og mihigda og nagdamgo ako og usa ka damgo. Og pagkatalagsaon kadto nga damgo.
I am, most all of you know one of the managers, Jack Moore. Brother Jack Moore, known him for years.
Og halos tanan kaninyo nakaila na sa usa sa akong mga manager, si Jack Moore. Si Igsoong Jack Moore, kaila ko siya sulod sa dugay ng mga katuigan.
I thought that I was out with the date with his daughter, a girl about 17 years old, and was taking her by the hand, leading her up the hill, little Jackie.
Abi ko nga migawas kuno ako nga uban ang iyang anak nga babae, o sa kabatang babae nga mga 17 anyos ang panuigon, o guban ko siya nga gigunitan ang iyang kamot. Ginatultulan ko siya patungas sa bungtod ang batang si Jackie.
Well, I've known her since she was just a nursing baby.
Bueno, kaila ko na siya sukad ni adtong masuso pa lang.
And I was leading her up the hill and I went 3 city blocks up the hill. Leading this girl.
O ginatultulan ko siya kani adto patunga sa bungtod o gilatas ko ang tulo ka bloke sa syudad patunga sa maong bungtod nga ginatultulan kini nga batang babae.
And we come under a big tree and she sat down and like a lot of the little teenage girls today wear them skirts that, you know, kind of bulged out. And she had on one of those kind of a skirts.
Og miabot ko no kami dito sa ilalom sa usa ka dako nga kahoy, og milingkod siya, og sama sa daghang teenager nga mga batang babae sa karon nga nagasulob og mga palda nga kabalo na mo. Kanang medyo nagabukad og nagkasulob siya ni adto og usa sa ni anak nga matang sa mga palda.
And she tucked this little skirt and kind of spread it out and sit down.
O gigunita niya kini nga palda og medyo gibukhad kini og milingkod.
And as young folks usually looking at each other, she folded her hands like this and began to look up towards the sky.
Og sama nga ang mga batan-on kasagara nagatan-awanay sa usag-usa, iyang gikiyugpos ang iyang mga kamot nga sama niini og misugod sa paghangad ngadto sa kawanangan.
Well, Jackie is a very fine little girl, but she has a great big mouth and great big eyes and kind of sandy hair. Not too attractive, but a real little lady.
Bueno, usa kabuutan kaayo nga batang babae si Jackie, apan aduna siya'y dako nga ba-ba, og dakong mga mata, og medyo balason ang kulor sa iyang buhok, dili gyud ingon kamatahom, apan usag gyud katinuod nga dalaga.
And I could see her big eyes as she looked towards the skies and how the reflection of the skies was in her eyes.
Og nakita ko ang dagko niyang mga mata samtang nagalantaw siya ngadto sa kawanangan og kung unsa nga ang kawanangan nagareflektar diha sa iyang mga mata.
Well, I went about 5 feet from her and kind of laid down sideways like this and got a straw and put it in my mouth. And begin to chew on this straw.
Bueno, mipalayo kuno ako og mga 5 ka pye gikan kaniya, og medyo mihigda og patakilid nga sama niini, og mikuha og dagami og gibutang kini sa akong baba, og sugod nga giusap kadto nga dagami.
And I begin to think, what am I doing up here? Why, me an old man and with this young girl.
Og misugod ako paghuna-huna. Unsa may ginabuhat ko dinhi? Aba, ako nga usa ka tigulang na, o guban ni ining batan-ong babay?
Why said I'm married and have a bunch of children? I don't have any business up here with this young girl.
Aba, ingon ko, minyo na ako og daghay mga anak? Wala ko og unsa man nga katungod nga maania dinhi uban sa ni ining batan-ong babay?
And I started to raise up, and when I did, a voice came from the tree. And said, this is for a sign and for a cause.
Og misugod kuno ako nga mitindog. Og sa pagtindog ko, may usa ka tingog nga gikan sa kahoy og miingon. Kini para sa usa ka ilhanan og para sa usa ka katuyuan.
And I woke up and I almost screamed. A nightmare.
Og nakamata ako og halos ako misyagit. Usa ka mangilad nga damgo.
I'll wonder if that means that I'm going to backslide or something happened to me.
Sa huna-huna ko, o nagapasabot ka kana nga mabackslide ako, o adunay butang nga mahitabo ka na ako.
Well, I thought if I go to trying to use my own mind, then I'll get it all mixed up. So I'll just wait on God.
Bueno, sa huna-huna ko, kung paninguhaon ko nga gamiton ang kaugalingon kong panghunahuna, malibog lang ako kung ingon ana. Busa hulaton ko na lang ang Dios.
And I started praying. I said, Lord, does that dream pertain to that vision just in the early part of the night, or what does it mean?
Og misugod ako sa pag-ampo, ingon ko, Ginoo, kana ba nga damgo, nagpahinungod ngadto sa maong pananaon sa sayo pa nga bahin sa kagabion, uon sa baang kahulugan ni ini.
After waiting sometime, maybe an hour, my wife had already up and had breakfast ready.
Human sa paghulat ko og pipila ka gutlo, mga usa ka oras tingali, nakabangon na ni adto ang akong asawa og nakaandam na og pamahaw.
Then the voice came back again and said, "Go on to Kingston. It'll be told you there what to do."
Dayon mi balik na usab ang tingog og miingon, "Muadto ka sa Kingston og igasulti kanimo didto kung unsay pagabuhaton."
So immediately I went to Kingston, and they know Thursday afternoon that I'd be there Friday. That's all the advertisement we had.
Busa, sa gilayon miadto ako sa Kingston og ilang nahibaluan ni adtong hapon sa Huwebes nga moabot ako didto pagka Biyernes, kadto lang ang pagpahibalo nga nahimo namo.
I'm not very good that making or estimating crowds, because I usually exaggerate on it.
Dili gyud ako maayo sa paghimo og o sa pagbana-bana og ginaghanon sa taong nagapanambong, tungod kay kasagaran mapasubrahan ko kini.
But the first night, I'd say we had about 1,200 people out, because it was just snowing one day.
Apan sa unang gabi, masulti ko nga mga dusi kami o mga dusi kagatos nga mga tao. Didto, tungod kay napahibalo kadto sa usara ka adlaw.
And the next day, they started runners running 4 miles on relay up the mountains. One runner would run for 4 hours and then let some other runner go on up the mountain.
Og pagkasunod nga adlaw, nagpasugo sila og mga mensahero nga daganon ang gilay-on nga 4 kamilya nga tunol-tunol patungas didto sa kabukiran. Mubiyahe og 4 ka oras ang usa ka mensahero og dayon ipabiyahe ang usa kasunod na usab ka mensahero patungas didto sa bukid.
And the second night there was about 5,000. And the third night is estimated around 15,000, maybe 20. And there were thousands times thousands came to the Lord.
Og sa ikaduha kagabi, aduna nay 5,000. Og sa ikatulo kagabi, gibana-bana kadto nga mga 15,000, tingali mga 20. Og adunay 7,000 kani adto ang miduol kang Kristo.
And the vision was, the little church, the girl was a virgin, just a child. And that meant the virginity of the church.
Ug ang maong pananaon, mao ang gamay nga iglesia. Ulay ang maong nga batang babae, bata pa lang, ug nagpasabot kadto sa pagkaulay sa iglesia.
And the 3 city blocks up the hill was 3 days I would minister.
Ug ang tulo ka bloke sa syudad patunga sa bungtod, mao'y tulo ka adlaw nga ako magaministeryo.
And taking the little virgin church by my ministry from where she was on higher in the things of God until it shook the entire island.
O ginadala ko ang maong ulay nga iglesia pinaagi sa akong ministeryo, gikan sa kong asa siya kaniadto, pasaka ngadto sa mga butanga iya sa Dios, hangtod nga mitay og kadto sa tibuok nga isla.
And all ministers and people around crying and begging and persuading just a night or two more. The city officials.
Ang mga ministro og ang mga tao didto nang gihilak og nagpakiluoy og nanaghangyo. Usa na lang unta kagabi o duha pa ang mga opisyalis sa syudad.
We went from there to Puerto Rico. There we were met with great high triumph, and thousands times thousands packed the track until it was estimated some 40,000 precious souls came to the Lord Jesus.
Gikan didto miadto kami sa Puerto Rico, gitagbo kami didto sa dakong halangdong kadaugan og 7,000 ang nagpunsisok didto sa maong lumbaanan, hangtod nga gibana-bana kadto nga mga 40,000 kahamiling mga kalag ang miduol kang Ginoong Hesus.
And at the going, I hope I'd say this to my own church, but I couldn't do it out in the public around where home folks are not because it might be looked at wrong.
Og sa pagpadayon, nagalaom ako nga akong isulti ko kini sa kogalingon ko nga iglesia, apan dili ko kini mabuhat sa publiko, didto kundiin nga wala ang mga kaiglesia ko, tungod kay mahimong masayop ang pagtan-aw niini.
But I have the judge's name here on a piece of paper who gave the talk when he was leaving, right here, and him and his staff.
Apan ania kanako angalan sa huwis nga nalista diha sa usa ka panid sa papel nga nagsulti ni adtong palakaw na kami dinhi mismo siya ug ang iyang mga kawani.
And he said we have been honored in the island to have different ministers.
Og ako siya miingon siya napasidunggan kita sa pulo nga nabisitahan sa nagkalainlaing mga ministro.
He said when Mr. Billy Graham has just left the island recently and said we had a glorious meeting. He said, but Billy Graham just brought us the same gospel that we've always heard.
Miingon siya, niadtong mihawa si Mr. Billy Graham baguhay lang, og miingon, nagkaaduna kita og usa ka mahimayaong panagtigom. Ingon niya, apan naghatod lang si Billy Graham sa maurag gihapon nga maayong balita nga dugay na natong nadungog.
He said then we were honored to have Mr. Roberts on the island. He said, and Mr. Roberts gave us a great 3-day meeting.
Ingon niya, dayon na pasidunggan kita nga nabisitahan ni Mr. Roberts dinhi sa pulo. Ingon niya, og hatagan kita ni Mr. Roberts og usa ka halangdon nga tulo ka adlaw nga panagtigom.
But said the expenses was so high. And the hotel said left $35,000 for 3 nights for the hotel expense.
Apan miingon, pagkataas kaayo ang mga gasto sa hotel, ingon pa, nagbilin og 35,000 nga dolyari sulod sa tulo ka gabi, ingon nga nagasto didto sa hotel.
He said then Mr. Osborne was here, which was a great servant of Christ.
Ingon niya, dayon nakaanhi usab si Mr. Osborne, nga usa ka bantog nga alagad ni Kristo.
But said when Mr. Osborne left, there was a letdown. It looked like everything was gone.
Apan miingon, niadtong milakaw na si Mr. Osborne adunagyoy pagpaminghoy. Ingon, daw sa nahutdan gyud ang tanan.
But said we've noticed in this meeting that there really wasn't hardly anybody on the platform for Brother Branham to pray for.
Apan miingon, nahimatikdan nato sa niining panagtigom nga halos wala gyoy tao diha sa entablado nga igaampo ni igsoong Branham.
But said after the services was over, we'd pick up truckloads of old chairs and clubs and everything out into the audience.
Apan miingon, pagkahuman sa panerbisyo, nang hakot kita og truck nga mga wheelchair og mga sungkod og tanana dinha sa mga nanambong.
He said, it wasn't a man this time, God came to us. He said,
ingon niya, dili nagyud usa ka tawo ni ining higayuna, ang Dios ang mianhi kanato, ingon niya.
I said, don't expect my prayers, but your prayers out there, lay your hands on each other.
Ingon ko, ayaw pagsalig sa akong mga pag-ampo, kundili ang inyong mga pag-ampo dinha, ipandong ang inyong mga kamot sa usag-usa.
And they'd bring maybe a dozen or two at the platform, and when the discernment would come down, the people would just scream.
Og mudala sila og usa ka dosina o duha diha sa entablado, og sa diha nga nagaabot na ang pag-ila, nagasiniyagit na lang ang mga tao.
We stayed in a fourth-class hotel and paid all of our own expenses and ways ourselves.
Mister kami sa usa ka fourth-class nga hotel og gibayaran ang tanan nga kaugalingon namong mga gasto og mga lakaw kami mismo.
You help do that yourself with your tithings that you send me.
Amen.
That's what did it. And I want you to know that out of all of that, you have a part of it.
Mitabang kamo nga mabuhat kana, kamo mismo, pinaagi sa inyong mga ikapulo nga ginapadala ninyo kanako. Mao kana ang nagpahigayo niini, o gusto ko nga mahibaluan ninyo nga sa tanan ni Ana aduna kamoy kabahin niini.
And in the great glorious day to come, God will reward you. That
Amen.
See, you didn't have
og sa dako og mahimayaong adlaw nga moabot pagagantihan kamo sa Dios ni ana. Kita nyo, dili ninyo kinahanglan.
If the person itself goes and performs something, then you see when that person leaves, they think, a big letdown. God left us. God don't leave you. He's with you always.
Amen.
Kung ang maong tao moadto og magbuhat og usa ka butang, dayon makita ninyo nga pagmuhawa na kana nga tao, muna-huna silang usa kini kadakong makapaminghoy, gibiyaan na kita sa Dios. Wala kamo ginabiyaan sa Dios. Kanunay ninyo siyang kauban.
See, you just as much into it as anybody.
Kita nyo, ingon kamo kaaktibong kabahin ni ini sama sa kang kinsa man.
God may use a person for a certain ministry, but that don't mean that person has an option on God. It's your own faith in God.
Mahimong gamiton sa Dios ang usa ka tawo para sa usa ka ministeryo, pero wala kana nagapasabot nga kana lang nga tawo ang may katungod ngadto sa Dios. Ang kogalingon mo nga pagtuo kini ngadto sa Dios.
And then go out there in little old wheel buggies that they take like baby buggy wheels and make a board and lay the people on and wheel them in.
Og nagaadto sila didto nga sakay sa karaan nga mga kariton o gamiton nila nga daw sa kariton pang bata og butangan kini og tabla og ipahigda dinhi ang mga tao og itulod pasulod.
And after the service is over, all the racetrack would clear up, they just go along with wagons and scoop up little old carts and big old chairs and clubs and cots and beds and just where they just walked away and left them because of the presence of the Lord was there.
Og pagkahuman sa panirbisyo, pagahawana na ang tibuok lumbaanan, adtuan nila ang mga bagon og panghipuson ang maong gagmayng mga karumata og karaang mga wheelchair og mga sungkod og mga tehiras og mga higdaanan og kung asa mismo sila ning hawa og gipangbiyaan ang mga niini tungod nga atoa didto ang presensya sa Ginoo.
That's what we want to see. Man's out of the picture then. God is moving.
Mao kana ang gusto natong makita. Wala na ang tao sa maong isina kung ingon ana ang Dios ang nagapanglihok.
Coming back just to help now this morning, I'm going to speak in a few minutes and I ask the boys not to release the tape.
Sa pagbalik ko aron lang makatabang karong buntaga, magapamulong ako taud-taud o gihangyo ko ang atong mga kalalakinan nga dili ipagawas ang tape.
3 days I've tried hard to think what will I speak on. And this morning before left, I felt a real stern warning in my heart to the church. I told them, take the tapes, but don't release them for sale.
Tulukadlaw ko nga gihuna-huna og ayo, unsa kaha ang akong igasulti. O gaganin ang buntag sa wala pa ako milakaw, mibati ako og usa ka istriktong pagpasidaan sulod sa akong kasing-kasing para sa iglesia. O giingnan ko sila, itip ninyo, pero ayaw kini ipagawas aron ibaligya.
But before we do this, I'd like to give you just a little testimony that it might do you good. It did me good.
Apan sa dili pa nato kinibuhaton, gusto ko nga hatagan kamo og usa ka hamubo nga testimonyo para makapabati og maayo kaninyo. Nagpabati kini og maayo kanako.
We went on a 3 days fishing trip. Leo and Jean and myself and my son, Billy Paul, and his wife, down to a friend that comes here at the tabernacle from down in Georgia.
Mibiyahe kami kaniadto para sa tulo ka adlaw nga pagpangisda, si Leo og si Jean og ako, og ang anak ko nga si Billy Paul, og ang iyang asawa, didto sa usa ka higala nga nagaanhi sa tabernakulo nga gikan pa sa Georgia.
And they take us back in some swamp. I don't know just where it was now, near Okeechobee or something like that. I don't know the name them Seminole Indians gave it.
O gidala nila kami didto sa kung asa nga lanaw. Wala ko kay balo karon kung asa gayud kadto dapit. Nga duol sa Okeechobee, o murag ingon ana. Wala ko kabalo sa ngalan ni adto nga ginganlan sa mga Seminole Indian.
But however, we were many miles back in this Brother Evans, his brother is a sinner.
Apan bisan pa, taas-taas nga milya ang gilay-on namo didto. Ug kining sigsong Evans, usa pa ka makasasala ang igsuon niyang lalaki.
And he's a great fisherman. And he went back in the swamps a few months ago, and they have what they call the ground rattler.
Og usa kini kahanas nga mangingisda, og nangisda siya didto sa mga lanaw, mga pipila na kabulan ang milabay. Og aduna sila didto og ginatawag nga ground rattler.
And the ground rattler bit him, and he just barely lived. His limbs swelled up, and they taken him to the doctors, and they gave him shots.
Og ipaak siya sa maong nga ground rattler, og halos mamatay na siya kaniadto. Nang hubag ang iyang tiil, og ila siyang gidala sa mga doktor, og giinjeksyonan nila siya.
Those things are deadly, and they have a lot of cotton mouth back there also. Cotton mouth moccasin. Alligators up to 20 feet long.
Makamatay ang inguni-an ang mga butanga, og aduna usab sila didto og daghang mga halas nga cottonmouth. Cottonmouth, mukasin, mga buaya, nga hangtod 20 kapie ang taas.
And while we were fishing back there, I'd caught a great big bass. Oh, it was a real day of relaxation. And
og samtang nga nagapamingwit kami didto, nakabingwit ako og usa ka dako nga isdang bass. Oh, usa gayud kadto ka tinuod nga adlaw sa paglingaw-lingaw. Og
he was so big I couldn't get him out of the water, and he just straightened out the hook and went on or pulled himself free.
Pagkadako kadto kaayo nga dili ko kadto mabiragikan sa tubig, og napatanos ni ini ang kawit og mipalayo, o milugnot kini aron makapuas.
We had many bass, about 150 pounds of big bass, and some of them weighing several pounds, from 4 to 7, 8 pounds.
Og nakabingwit kami og daghang mga isdang bass, mga usa ka gatos og 50 kalibra sa dagkong mga isdang bass, og ang mga niini, ang uban sa mga niini nagtimbang og pipila kalibra, og gikan sa 4 hangtod sa 7-8 libras.
And I caught this big one and he got loose. And I threw back and I caught another one around 6-7 pounds.
Og nabingwit ko kining usa ka dako, og nakalingkawas kini, og giitsa ko balik ang taga, og ako, nakabingwit ako og usa na usab, mga 6-7 libras.
And I had a long pole that you had to hold up over the lily pads.
Og aduna ako kaniadto og taas-taas nga tukon, nga kinahanglan mong alsahon ibabaw sa mga dahon sa liryo.
And Brother Evans was all wet from wading in the water because it's just marshes.
Og si Igsoong Evans aduna og basa gyud kami tanan tungod sa pag-ubog sa tubig, tungod kay lanaw kadto.
And he pulled off his shoes and rolled up his trouser legs and was sitting on a little dry place, kind of drying his clothes.
Og gipuhas niya ang iyang mga sapatos og gilislis niya ang iyang kalsonis og naglingkod na didto sa malanga dapit, medyo nga ginapauga ang iyang mga sinina.
And he seen this big fish wallowing around in the bushes, and I was wading towards him. He said, "Just a minute, Brother Branham, I'll get him for you."
Og nakita niya kining dako nga isda nga nagkisi-kisi didto sa maong mga sagbot sa tubig, og milusbog ako paadto niini. Miingon siya, "Kadiyot lang, Igsoong Branham. Ako na ang mukuha niini para kanimo."
And he run out there, and I pulled it up, just the fish is about kill laying in the pads.
Og midagan siya didto, og nabira ko na kini, halos siguro patay na ang maong isda, nga ito ay babaw sa mga dahon.
And he run out to pick him up. And when he did, he let out a yelp, and here he come back, a rattler bit him.
Og midagan siya didto para kuhaon kini, og pagkuha niya, nakatig-ik siya. Og ani-ana siya nga mibalik, usa ka halas nga rattler ang mipaa kaniya.
And we looked at it, and there was the fang holes in his foot where the rattler had hit him, and it was hurting him so bad till the tears was in his eyes.
Og gitan-aw namo kini og adunay mga binuslutan sa mga tango diha sa iyang tiil kundiin siya gipaak sa rattler, og nagpaantos gyud kini kaniya ang kalala hangtod nga may mga luha na sa iyang mga mata.
Said felt like his bones was just paralyzing.
Ingon niya nga ang pagbati niya maingon nga ang mga bukog niya nagakaparalisa.
And there we was many miles back in the swamp. He's a big man to have to pack.
Ug atoa kami didto, sulod didto sa mga kayanangan nga milya-milya ang gilay-on o sa siya kadakong tao para alsahon.
And when a snake bites you, you get so sick in a few minutes till you're just about dead.
Og pag napakan ka sa usa ka halas, malala ang bation mo sulod lang sa pipila ka minuto, hangtod nga halos mamatay ka na.
And Leo was standing present. And something came on my mind. Thou art still God?
Og atua didto si Leo. Og usa ka butang ang miabot sa akong hunahuna. Ikaw sa gihapon ang Dios.
And when he's holding his foot and gripping it in those two big fang holes in there where the rattler had grabbed him.
Og sa diha nga ginagunita niya ang iyang tiil, og ginapislit kini, og kadtong duha kadagko nga binuslutan sa tango kundi insya na paakan sa rattler.
I laid hands on that place and said, Lord, it is written in thy word, they shall tread on the heads of serpents and scorpions, and nothing shall in no wise harm them.
Gipandunga nako sa akong kamot kadto nga dapit og miingon, Ginoo, naisulat na diha sa imong pulong, makatunob sila og mga ulo sa mga bitin og mga tanga og walay bisan unsa man nga kadaot ang mahitabo kanila.
And at that very instant, every pain left his foot, put on his shoes and fished all day.
Og niadto mismong taknaa ang tanang kangutngut mibiya na sa iyang tiil, misulob na sa iyang sapatos og namingwit tibuok adlaw.
Went in that night and told him about him. They said, you better go to a doctor. He said, if God has protected me this far, he'll take care of me the rest of the way.
Misulod siya ni adtong gabi og istoryahan niya sila. Mahitungon ni adto, miingon sila, mas maayo nga magpadoktor ka. Miingon siya, kung gipanalipdan ako sa Dios hangtod ining taknaa, pag-aampingan ni ako sa hangtod-hangtod.
We feast 3 days, no ill effect at all. God still is God. He keeps every promise.
Tulo kami kaadlaw nga namingwit, wala man lang og unsa man nga sakit nga gibati. Dios sa gihapon ang Dios, ginatuman niya ang matagsaad.
And of all my ministry, that's the first time I ever seen God come to a snake bite, because it's the first time I ever had the opportunity to pray for someone snake bit.
Og sa tibuok kong ministeryo, kadto ang pinakaunang higayon sukad nga miabot ang Dios sa pagtabang sa usa ka napaakan sa halas. Tungod kay mao kadto ang pinakauna nga nagkaaduna ako og higayon nga magampo alang sa usa ka taong napaakan sa halas.
Just let you know that he keeps all his promises and his words are good and true.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Ginapahibalo lang kaninyo nga ginatuman niya ang tanan niyang mga saad o ang iyang mga pulong maayo o matuod. Amen.
Remember the services tonight and this coming Wednesday, and pray for somebody now that really needs to be prayed for. That's me.
Timani ang mga panerbisyo unyang gabi o karong Miyerkules o magampo karon alang sa usa ka taong nanginahanglan gayod nga may ampo. Ako ka na.
And remember Tan Brother Robert's meeting when it comes to town and greeting from the tabernacle.
Og timan magtambong kamo sa panagtigom ni Igsoong Roberts pagmuanhi na sa syudad. Og iabi-abi siya sa ngalan sa tabernakulo.
Before we read the scriptures, I'd like for us to stand to our feet just a minute.
Sa dili pa nato basahon ang mga kasulatan, ako, gusto ko nga manindog kita sa makadiyo.
And without the music, let's just sing a chorus or two of this glorious old hymn of the church, My Faith Looks Up to Thee.
Og sa walay tulunggon, kantahon lang nato ang usa ka kuro o ang duha sa niining mahimayaon nga karaang himno sa iglesia, My Faith Looks Up to Thee.
All right, everybody join right in with me now. Let's sing it, and don't think of how you're singing it. Just sing it to the glory of God.
Amen.
Will you give us a lead on it, Brother Neville?
Sige, ang tanan magdunga na kanako karon, og atong kantahon kini. Og ayaw hunahunaa kung unsa kamo magkanta, basta kantaha lang kini alang sa kahimayaan sa Dios. Mahimo mo ba kaming pangunahan ni ini, Igsoong Nebel?
My faith looks up to
bowed, I would like to read from the sacred writings of the Bible, St. Matthew, the 7th chapter, 13th and 14th verses. And may the Lord add His rich blessings as we read them.
Samtang nga nagduko ang atong mga ulo, gusto ko nga mubasa gikan sa balaan nga mga sinulat diha sa Biblia, sa San Mateo, sa ikapito nga kapitulo, ikatrisi o ikakaturusi nga mga bersikulo. O hinaot nga igadugang sa Ginoo ang iyang madagayaong mga panalangin samtang nga ginabasa nato kini.
Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destructions, and many there be which go in thereat.
Sumulod kamo sa pultahan nga masigpit, kay haluag ang pultahan, og halapad ang dalan nga nagahatod ngadto sa mga pagkalaglag, og daghan ang mga nagasulod agi niini.
Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Let us pray.
Kay masigpit ang pultahan, og hiktin ang dalan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi, og jutay ra ang mga nakatultol niini. Magampo kita.
O God, who brought again the Lord Jesus from the death and from the grave, and has presented Him to us this morning as a living sacrifice.
O Dios nga mao ang nagbanhaw kang Ginoong Hesus gikan sa mga patay o gikan sa lubnganan, og nagpresinta kaniya nganhi kanamo ning buntaga ingon nga usa ka buhi nga halad.
We humbly dedicate our lives to Thee anew on the thoughts that You would be so mindful of us.
Among mapainubsanon nga ginahalad na usab kanimo ang among mga kinabuhi, sumala sa paghunahuna nga labi kang mahunahunaon nganhi kanamo.
While we were yet sinners, dead in sin and trespasses, You sent Your only begotten Son, made in the form of sinful flesh, to become a propitiation for our sins, that the innocent suffering for the guilty might reconcile us together again in fellowship with Thee.
Nga samtang nga mga makasasala pa kami kaniadto, patay tungod sa kasalanan og mga kalapasan, imong gipadala ang imong bugtong anak nga gihimo diha sa porma sa makasasala nga unod, aron nga mamahimong usa ka halad pagpasiguli tungod sa among mga sala, aron nga ang walay sala nga nagantos alang ngadto sa may sala, mahipasiguli na usab kaming tanan diha sa pagpakigfellowship kanimo.
No, God, if there is sin in our midst this morning, something that might hinder the Holy Spirit from bringing us the message of God to each of our hearts, we pray that humbly, Lord, you forgive us of our trespasses.
O Dios, kung aduna may sala sa among taliwala karong buntaga, butang nga mababagan ang balaang espiritu sa paghatod kanamo sa mensahe sa Dios, nganha sa matag kasing-kasing kanamo, nagaampo kami nga mapainubsanon Ginoo, nga pasayloon mo kami sa among mga kalapasan.
Cleanse us by the blood of the Lord Jesus.
Inlui kami pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus.
Whom we know in ourselves we are nothing. And we confess that we are nothing.
Kinsay, nasayod kami diha sa among mga kaugalingon, nga wala gyud kami, o ginaangko namo nga wala gyud kami.
But thou art holy, thou art true, thou art righteousness, thou art the very fountain of mercy. And we humbly crawl there today as penitent souls.
Apan ikaw balaan man, ikaw matuod, ikaw ang pagkamatarong, ikaw ang mismong tuburan sa kaluoy. Og mapainubsanon kaming nagakamang dinha karon, ingon nga mga kalag nga nagahinulsol.
As the testimony has just went forth from Jamaica and from Puerto Rico and where you have worked such great works. Oh God, it's the sign of the coming of the just one.
Og sa diha nga baguhay lang gipahayag ang usa ka testimonyo gikan sa Jamaica o gikan sa Puerto Rico. Og kun diin ikaw namuhat og ingon ni adtong dagkong mga buhat, O Dios, kini na ang ilhanan sa nagasingabot nga maong matarong.
How you delivered Brother Evans from the poison fangs of that serpent. Because he was a believer and your words are always true.
Daw sa unsa mo giluwas si Igsoong Evans gikan sa makamatay nga mga tango ni adtong halasa tungod kay usa siya ka magtotoo ug ang imong mga pulong kanunay gayud nga matuod.
Now Lord, deliver us from the fangs of death this morning.
Amen.
For the enemy has bitten and poisoned us.
Karon Ginoo, luwasa kami gikan sa mga tango sa kamatayon ni ining buntaga, kundiin kami gipamaak o gihiluan sa kaaway.
Let thy healing balm this morning, Lord, saturate our spirits and cleanse us from all unrighteousness.
Tuguting ang imong nagaayong balsamuning buntaga, Ginoo, magatuhop sa among mga espiritu o hinluan kami sa tanan namong dili pagkamatarong.
Heal the sickness of the physical bodies that's broken down by the powers of the enemy. All that's in divine presence, may they be healed.
Ayuha ang balatian sa pisikal namong mga lawas nga gidaot sa mga gahom sa kaaway. Ang tanan nga anaa sa balaan nga presensya, hinaot nga mga ayo sila.
Speak to us now through thy written word, Lord.
Amen.
Knowing not what to say, but thou will provide it.
Magpakigsulti ka kanamo pinaagi sa imong sinulat nga pulong Ginoo. Wala ako na ibalo kung unsay igasulti, apan ikaw ni ini ang magahatag.
And you warn us, Lord, and make us ready for your coming. For we ask this in Jesus' name, and for His sake, Amen.
Og pasidan-i kami Ginoo, og ipahiandam kami para sa imong pag-abot, kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus, og alang kaniya. Amen.
I'm always a little late because I'm waiting on Sunday schools, I guess is out.
Medyo kanunay akong ulahi, tungod nga naghulat pa ako sa karon ug ang Sunday school siguro humana.
But there's something about it when I come home, I just feel like I got plenty time.
Apan adunay usa ka butang bahin dinhi pag muuli ako, mabati ko gyud nga daw sa daghan koy oras.
You know we're in too much of a rush anyhow. So we just go to believe God.
Kabalo na mo, pirmi kita magdali-dali bisan pa. Mao nga tuuhan lang nato ang Dios.
Our Lord was giving this stern warning to the people of His generation. The people that were very religious.
Ginahatag sa atong Ginoo kining istrikto nga pahimangno ngadto sa mga tao sa iyang henerasyon, mga tao nga relihiyoso kaayo kani adto.
And He said, straight is the gate, and narrow is the way that leadeth to life, and few there'll be that'll find it.
Ug miingon siya, kay masigpit ang pultahan, ug hiktin ang dalan, nga naghatod ngadto sa kinabuhi, ug diutay ra ang mga makatultol niini.
Now, it wasn't because they wasn't religious. They were very religious.
Karon, dili kadto tungod nga dili sila relihiyoso. Relihiyoso sila kaayo kani adto.
And because that they had trusted in the church and in certain creeds and denominations, and had believed to an extent in God, they thought everything was all right.
Og tungod nga nagsalig sila sa iglesia og sa kung unsa nga kredo og mga denominasyon, og nga nagtuo kutob sa mahimo nila sa Dios, nagdahom sila nga okay lang ang tanan.
But He was telling them that there would be few that would enter in.
Apan iya silang ginasultihan nga mamahimong diutay ra lang ang makasulod.
And I'm wondering this morning if I could not liken that generation to this generation.
Og nagahuna-huna ako karong buntag, kung dili kaha nga mahisama ko kadto nga henerasyon sa niini nga henerasyon.
See, it was at the closing of the Jewish dispensation. And He was referring back to different ones and different endings of different dispensations.
Kita nyo, patapos na kadto nga dispensasyon para sa mga Hudiyo, o ginapahinungdan niya balik kadtong nagkalinlaing uban pa niini, og ang nagkalinlain nga mga pagtapos sa maong nagkalinlain nga mga dispensasyon.
I was telling them that the very thing that had been done in former dispensations was being done before them. And they failed to recognize it.
O ginasultihan sila nga ang mismong butang nga gihimo sa niadtong mga dispensasyon, ginahimo na karon sa atubangan nila, og napakya sila sa pag-ila niini.
And let's see some of the things that He was speaking about.
Og tan-aw nato ang pipila sa maong mga butang nga iyang ginahisgutan kaniadto.
They, for instance, could not believe that God was in that man. That was the biggest obstacle that they had to climb over, was how Him being man yet made Himself God.
Sila, isip panig-ingnan, dili makatuo kaniadto nga ang Dios ato aniadtong tawhana. Pinakadako kadto nga babag nga kinahanglan nilang paningkamutan nga malabang. Kun unsa nga siya ingon nga tao lang, pero ginapakadios ang iyang kaugalingon.
They could not see how God could dwell in human flesh. And in all ages, and in all times, God has always dwelt in man.
Dili nila makita kung unsa nga ang Dios mahimong mupuyo sulod sa lawas sa tao, og diha sa tanang mga kapanahunan, sa tanang mga panahon, kanunay nang nagpuyo ang Dios diha sa tao.
Man is God's agent. In every generation, God speaks to His people through human lips. He always chooses someone or something that He can use.
Instrumento sa Dios ang tao sa kada henerasyon. Ang Dios nagapakigsulti ngadto sa iyang katauhan, pinaagi sa mga ngabil sa tao. Kanunay siyang nagapili ugo sa katao o sa kamagamit niya.
And he referred to them as being such a stumble about Abraham.
O ginatumbok niya sila ingon nga usa ka kapandulan gayod kang Abraham.
He said, told them, if you call yourself the children of Abraham, Abraham your father, he saw my day and rejoiced to see it. Abraham the prophet.
Ingon niya, giingnan sila kung inyong ginatawag ang inyong kaugalingon nga mga anak ni Abraham. Si Abraham nga inyong amahan, nakita niya ang akong adlaw, ug nalipay nga makita kini, si Abraham nga propita.
And no doubt that Jesus was referring to them, that he had proved to them that he was Messiah, because the sign of Messiah was following him.
Ug walay duha-duha nga ang ginapahinungdan ni Jesus kanila nga napamatud-anan niya kanila nga siya mao ang Mesiyas. Tungod kay ang ilhanan sa pagka-Mesiyas, nagasunod kaniya.
And it had been that way through every generation. That the sign of the Messiah.
Ug ingon ni ana na kinisukad pa sa matag henerasyon nga ingon ni ana ang ilhanan sa Mesiyas.
But yet him making himself God, the Messiah himself, that stumbled them. They could not understand it.
Apan bisan pa ni ana sa pag-angkon niya sa iyang kaugalingon nga Dios, nga mao ang Mesiyas mismo, nakapandol kana kanila. Dili nila kini masabtan.
Now when Abraham, who they call their father, met God, he was also in flesh.
Karon sa diha nga si Abraham, nga gitawag nila nga ilang amahan, natagbo ang Dios at wausab siya sa pagkalawas sa tao.
Because he eat the meat of a calf, eat cornbread, and drinking milk and butter in the presence of Abraham. And yet he was God.
Tungod kay mikaon siya kaniadto og karni sa baka, mikaon og tinapay nga hinimo sa mais, og miinom og gatas, og mikaon og mantikilya diha sa tubangan ni Abraham, og bisan pa ni ana siya Dios.
Abraham recognized him, God, and called him Elohim, which is the Almighty Jehovah.
Naila siya ni Abraham nga Dios, og gitawag siya nga Elohim, nga mao si Jehovah, nga makagagahom sa tanan.
A man wearing clothes with dust on his body and sit under a tree for shade and eat meat and drink milk.
Usa ka tawo nga nakabisti nga naabugan ang iyang lawas og milingkod didto ilalom sa usa ka kahoy para malandungan og mikaon og karne og miinom og gatas.
Then those cold, cruel-hearted, selfish, righteous Jews could not believe him to be the Son of God and called Abraham their father.
Dayon kadtong mga walay kaluoy, mabangis, hakog, nagpakamatarong nga mga Hudiyo, dili makatuo kaniya ingon nga mao ang anak sa Dios. O gitawag pa si Abraham nga ilang amahan.
And he was letting them know that he was doing the same things in his flesh that God did in another flesh when he met their father Abraham. And Abraham believed it. And they couldn't believe it.
O ginapahibalo niya kanila nga mao sa gihapon nga mga butang ang ginabuhat niya. Diha sa iyang pagkalawa sa tao, nga gibuhat usab sa Dios kani adto diha sa usa pa ka pagkalawa sa tao ni adtong natagbo niya ang ilang amahan si Abraham o gituuhan kini ni Abraham og dili sila makatuo niini.
You see, when Abraham was sitting under his tent because he had made a choice. And that choice is brought before every person that's born in this world.
Nakita niyo sa diha nga nagalingkod kaniadto si Abraham ilalom sa iyang tulda tungod kay nagbuhat siya og usa ka pagdesisyon og kana nga pagdesisyon ginadala sa atubangan sa kada tawo nga natawo ni ining kalibutan.
The tree of good and evil is set before every person.
Ang kahoy sa maayo og sa daotan nakapahimutang pirmi sa atubangan sa kada tawo.
Ammon Lot is nephew. And their herdsmen begin to argue about the grounds. Abraham, being a just man, said to them, just let there be no arguments among us. You just choose your way of going.
Og sa diha nga si Lot, ang iyang pag-umangkon, og ang ilang mga magbalantay sa hayupan, nagsugod pagbangi-bangi may tungod sa yuta. Si Abraham ingon nga usa ka matarong nga tawo, miingon kanila, wala na lang pagbangi-bangi sa taliwala ka na to. Pumili ka lang kung asa ka nga direksyon paingon.
That place comes into every believer's life. And it's before you this morning and it's before me.
Nagaabot ka na nga kahimtang sa kinabuhi sa kada magtutuo. Og anaa kini sa inyong atubangan, karong buntaga. Og anaa kini sa atubangan ko.
Lot didn't think that he was going to backslide, but he went to looking towards Sodom where things were easy. And there's many times that we look towards the easy way.
Wala naghunahuna si Lot nga magabackslide siya, apan milantaw siya kaniadto sa dalanon paingon sa Sodoma, kundiin masayon ang mga butang. Og daghang mga higayon nga nagalantaw kita paingon sa mga dalanon nga masayon.
I'll join this certain church. And you see, nobody will say anything against it because it's the biggest church in the city.
Magpamimro ako ni ining usa ka iglesia. Og nakita nyo, walay si kinsa man ang makasulti batok ni ini tungod kay kini ang pinakadako nga simbahan sa syudad.
The easy way. Many times we do that when we're wrong.
Ang masayon nga dalanon, daghang mga higayon nga ginabuhat nato kana, ingon nga sayop kita.
Remember, if you follow Christ, you'll be hated by people. For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions.
Timan eh, kung musunod mo kang Kristo, pagadumtan ka mo sa mga tao, kay ang tanan nga nagakinabuhi nga Dios noon diha kang Kristo Hesus magaantos og mga paglutos.
And if you come to Christ, you'll not come by any church or any denomination or any creed.
O kung muduol kamo kang Kristo, dili kamo muduol pinaagi sa kung unsa man nga iglesia, o unsa man nga denominasyon, o unsa man nga credo.
You'll come by the blood. That's the only avenue in.
Magaduol ka pinaagi sa dugo, kana lang ang bugtong dalan sa pagsulod.
And you cannot bring no one with you. You come alone and stand on your own confession. Your own faith.
Og dili ka mahimong magdala og kauban, magaduol ka nga naginusara, og barugan ang kaugalingon mong pagpahayag, og kaugalingon mong pagtuo.
You'll not ride it on the pastor. Or on your mother's faith, you'll come as an individual when you come to God.
Dili ka mahimong musakay-sakay sa pastor o sa pagtuo sa imong inahan. Magaadto ka ingon nga usa ka individual pagmuduol ka sa Dios.
And many times we make those foolish choices.
Og daghang mga higayon nga ginabuhat nato ang binuang nga mga pagdesisyon.
What if Lot, when he's seen everything easy? He saw where there was much money and much popularity.
Unsa kaha kung si Lot, sa pagkakita niya nga masayon ang tanang, nakita niya kundiin ang daghan nga kwarta og ang mamahimong inila.
Because he'd be a stranger and a smart man, educated, lot of psychology, and he could do certain things and yet maintain his religion.
tungod kay mamahimo siya nga usa ka langyaw og usa ka maalam nga tawo, edukado, puno sa sikolohiya, og makahimo siya sa kung unsa nga butang og bisan pa ni ana, mapapadayon niya ang iyang tinuuhan.
He thought, "I've got faith in God, so I'll just go down into Sodom and I'll make some extra money. And I'll become a great man, maybe a wonderful preacher."
Naghuna-huna siya, "May pagtuo man ako sa Dios. Busa mo adto na lang ako sa Sodoma og ako makapangwarta pa ako og mamahimo akong usa ka inila nga tawo, tingali usa ka batid nga magwawali."
See, you have a choice to make. And the laity has a choice to make.
Kita nyo, aduna kay pagdesisyon nga pagabuhaton. Og ang ordinaryong mga tao, adunay pagdesisyon nga pagabuhaton.
I'll go down to this certain church. There's all everybody in town thinks this is the most, while the mayor of the city belongs to this church.
Muadto ako didto sa inguni ini nga iglesia. O ang tanan nga tao sa syudad, nagahuna-huna nga kinina ang pinakamaayo gayod. Aba, ang mayor sa syudad mimro sa niini nga iglesia.
Now he could belong to a church that was really good. But still you have to judge that church and its people by the scriptures.
Karon, mahimong mimro lagi siya sa usa ka iglesia nga tinuod nga maayo gayod. Apan kinahanglan mo sa gihapon itaral ka na nga iglesia og ama mimro niini pinaagi sa kasulatan.
Sometimes they go because it's a popular way that the people dress better that go to certain places. That's where we make a fatal mistake.
Usahay nagaanha sila tungod kay kini ang popular na nga paagi, ang mga tao nga mas maayo mamiste, nagaadto sa mga ingon ni ana nga mga lugar, og dinha nato ginabuhat ang usa o sa kagrabe nga kasaypanan.
Now, notice this. And Abraham, the only thing he could do is take second choice.
Karon himatik di kini. Og si Abraham, ang butang lamang nga mahimo niya mao ang pagdawat si kaduha na lang nga pilianan.
And sometimes second choice is better than first.
Amen.
If it's took like that.
Og usahay, mas maayo pa ang ikaduha nga pilianan kaysa nahauna kung nahimo kini sa ingon ni ana.
Notice, wasn't long when Lot seen the big city. He didn't see his wife turning to a pillar of salt. He didn't see the fire burning up the city.
Himatik di, wala magdugay sa diha nga nakita niya ang maungdakong syudad. Wala niya ni adto nakita ang iyang asawa nga mamahimong usa ka liging asin. Sa gihapon, wala niya nakita ang kalayo nga magasunog sa maunga syudad.
But Abraham tucked away with the Lord's despised view. He stayed in the deserts.
Apan gipili ni Abraham ang dalanon sa mga pipila nga gitamay. Nagpabilin siya didto sa mga disyerto.
And yet what if Sarah would have said, now remember, Sarah was the prettiest woman in all the land. There was no woman as fair as Sarah. Everyone seen her fell in love with her.
Og bisan pa, unsa kaha kung miingon si Sarah? Karon hinumdumi, si Sarah kaniadto ang pinakamatahom nga babae sa tibuok nga yuta. Wala nay babae nga ingon kamatahom sama kang Sarah. Ang tanan nga nakakita kaniya na higugma kaniya.
How easy it would have been for Sarah to take that kind of a choice. But she chose to stay with Abraham.
Karon daw sa unsa kasayon unta kang Sarah kaniadto nga buhaton kadto nga matang sa pagdesisyon. Apa nagdesisyon siya nga magpabilin uban kang Abraham.
Oh, women, don't let the devil blind you. Being popular and joining this and that, you stay with Christ.
Amen.
Oh, mga kababayenan, ayaw tuguti ang yawa nga butahan kamo, ingon nga mamahimong popular og magpamimro sa niini og ni ana. Magpabilin kamo kang Kristo.
For the hour is at hand. Great destructions are laying ahead, worse than Sodom and Gomorrah for this country. Sodom and Gomorrah will be a credit to it.
Kay haduol na ang takna, paduol na ang dakong pagagunob nga mas grabe pa kaysa Sodoma o Gomora kaniadto para niini nga nasod. Mas maayo-ayo pa ang Sodoma o Gomora kay niini.
Now, while Abraham had took the way that was given him by God and had the leanness of the land, he wasn't prosperous at all.
Karon, sa diha nga gidawat ni Abraham ang dalanon nga gihatag sa Dios kaniya, ug ana kaniya ang dili matambok nga bahin sa yuta, dili gayud siya magauswag.
But yet he knew one thing, he served God and he believed God. So one day there came three men, and they were well dusty and worn, and Abraham felt sorry for him. He said, come by and sit down under the oak just for a little while.
Apan bisan pa ni ana, nahibalo siya sa usa ka butang. Nag-alagad siya sa Dios og nagtuo siya sa Dios. Mao nga usa ka adlaw, adunay miabot nga tulo ka lalaki og puno gyud sila sa abog og ipangkapoy. Og naluoy si Abraham kanila mingon siya, arisa mo og paglingkod mo sa makadali ilalom dinhi sa kahong insina.
And while he was standing there talking to them, he recognized that they weren't just ordinary man by their talk, they were different.
Og samtang nga nagatindog siya didto nga nagapakigsulti kanila, nailan niya nga wala siya nagapakigsulti sa ordinaryo lamang nga mga tao. Sa ilang pagpanulti, lahi gyud sila.
And Abraham went and killed a calf and had it dressed and had Sarah to make bread and get ready to feed them.
Og miadto si Abraham og nagpaihaw og usa ka nating baka og ipaluto kini. Og ipabuhat si Sarah og tinapay og ipaandam aron nga pakaunon sila.
Now remember, two of them were angels. Angels in human flesh. And one of them was God himself.
Karon hinumdumi, mga manulunda ang duha kanila. Mga manulunda nga naa sa tawhanong lawas. Og ang usa kanila mao ang Dios mismo.
And the one that was God had his back turned to the tent.
Og ang usa nga mao ang Dios nakatalikod sa tulda.
And Sarah stayed in the tent. I like to see a woman keep her place like that. Not going out and telling her husband what to do and every time someone comes around.
Og si Sarah kaniadto nagpabilin sulod sa tulda. Gusto ko nga makita ang usa ka babae nga nagapabilin sa iyang pwesto nga inguni ana, dili nga nagagawas o ginasultihan ang iyang bana kung unsay buhaton, o sa matag higayon nga adunay tao.
But she stayed in the tent, no doubt maybe washing the dishes or doing something.
Apa nagpabilin siya sulod sa tulda, sa walay pagduha-duha tingali nga nagapanghugas sa mga gikanan o ginabuhat ang kung unsa man.
And this one who was God, he kept looking around towards Sodom, and he told him what he was going to do.
O kining usa nga mao ang Dios, sige siyang nagalantaw ngadto sa Sodoma, o gisultihan niya sila kung unsay iyang pagabuhaton.
When two angels went down in there to preach the gospel, but one stayed in the back. That was the one that was God.
O miadto didto ang duha ka manulunda aron iwali ang maayong balita. Apan ang usa mi pabilin didto, kadto ang usa nga mao ang Dios.
And he said, I'm not going to keep from Abraham the secrets that I know, because he's going to be the heir of the world.
Og miingon siya, dili ko igatago kang Abraham ang mga tinago nga nahibaluan ko, tungod kay siya ang manununod sa kalibutan.
Oh, we got a right this morning, church, to know the secrets of the coming of the Lord.
Oh, aduna kita og usa ka katungod ni ining buntaga iglesia nga mahibaluan ang mga tinago mahitungod sa pag-abot sa Ginoo.
For the blessed are the peacemakers, they shall be called the children of God. Blessed are they that do hunger and thirst, they shall be filled.
Kay bulahan ang mga makigdaiton, pagatawgon sila nga mga anak sa Dios. Bulahan ang mga gigutom o giuhaw, sila pagabusgon.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
Bulahan ang mga maputli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. bulahan ang mga maaghop kay sila magapanunod sa yuta.
Then if the church of the living God is to inherit the earth, there's no secrets kept from it.
Kun ingon ana, kung ang iglesia sa buhing Dios magapanunod sa yuta, walay mga tinago nga ililunggikan kaniya.
All the Father has told me, I've told you, said Jesus. And they could not believe him.
Ang tanan nga gisulti samahan kanako, gisulti ko sab karinyo, ang giingon ni Jesus, og dili sila makatuo kaniya.
So in the days of Abraham, as he was referring to them, he said that as Abraham was talking to the angel, and his back was turned to the tent.
Busa sa mga adlaw ni Abraham, sama sa iyang ginapahinungod kanila kaniadto, miingon siya nga samtang si Abraham nagapakigsulti sa maong manulunda og nga nakatalikod kini sa tulda.
And he told Abraham he's going to visit him with the child, and Sarah in the tent laughed. And he said, why did Sarah laugh?
O gisultihan niya si Abraham nga iya siyang pagaduaon pinaagi sa usa ka anak og si Sarah nga atua sulod sa tulda mikatawa og miingon siya nganong mikatawa man si Sarah.
What was he showing? Why did Sarah laugh?
Unsa ba ang iyang ginapakita kani adto? Nganong mikatawa man si Sarah?
It was just a few hours before destruction when that took place. Just before destruction, that fire come from the heavens and burn up the city. And that sign was performed.
Pipila na lang kauras kadto. Sa dili pa ang paggagunob, sa diha nga naitabo kadto, sa wala pa ang paggagunob, kadtong kalayo nga miabot gikan sa langit ug misunog sa maong syudad, o gibuhat usa kadto nga ilhanan.
And Jesus said, you do era to the great doctors of divinity, to a religious nation where literally millions were believers.
Og miingon si Jesus, nangasayop kamo ngadto sa bantugan ng mga doktor sa dibinidad, ngadto sa usa ka relihiyosong nasod, kundi in literal nga minilyon ang mga magtutuo.
He said you do error, not knowing the scriptures, neither the power of God.
Miingon siya, nangasayop kamo, kay wala ninyo hibaloi ang mga kasulatan, bisan ang gahom sa Dios.
To a generation like that, that were well-trained men, that were scholars and raised the church.
Sa usa ka henerasyon nga sama kani adto nga mga taong hanas kayo nga mga eskolar og mga gipadako sulod sa iglesia.
When a child was born, it was the property of the church. You had to be an Israelite.
Sa diha nga matao ang usa ka bata kani adto panagiya na kini sa iglesia, kinahanglan nga mamahimo kang usa ka Israelinhon.
8 days after your birth, it was circumcision. And you were an Israelite to begin with.
Human sa walo ka adlaw nga matao ka, mao ang pag-circumcision. Og mao nga usa ikaw ka Israelinhon sa sugod pa lang.
And the priesthood came from the Levites, which were trained through hundreds of years in the scriptures. Amen. Yet Jesus said you do error not knowing the scriptures.
Og ang pagkasasirdote nagagikan sa mga Levita nga mga binansay diha sa mga kasulatan sulod sa ginatus ka mga katuigan. Miingon si Jesus bisan pa ni ana, nangasayop kamo kay wala ninyo hibaloi ang mga kasulatan.
They know them in their own book of learning. They know it by their catechisms. They know it by their own theology.
Nahibalo sila ni ini diha sa kaugalingon nilang libro sa kahibalo. Naibaluan nila kini pinaagi sa ilang mga katekismo. Naibaluan nila kini pinaagi sa kogalingon nilang teolohiya.
But Jesus said you don't know it, the scriptures. Neither do you know the power of God.
Apan miingon si Jesus, wala kamo mahibalo niini ang mga kasulatan. Wala kamo mahibalo bisan sa gahom sa Dios.
If you don't know Abraham, you'd know me. If you were Abraham's children, you know me because Abraham rejoiced when he seen my day. Or he foreseen the day.
Kung nakaila kamo kang Abraham, nakaila unta kamo kanako. Kung mga anak kamo ni Abraham, nakaila unta kamo kanako, tungod kay nalipay si Abraham ni atong nakita niya ang akong adlaw, kay nakita na niya daan ang maunga adlaw.
When I stood before him back there in a body of flesh and performed this, he knew it was me and he called me Elohim.
Hey.
But here I do the same thing before you and you call me Beelzebub.
Sa diha nga nagatindog ako sa iyang atubangan kaning adto, diha sa usa ka tawhanong lawas o gipang buhat kini nakaila siya nga ako kadto o gitawag niya ako nga Elohim. Apan ania ako nga ginabuhat ang maurang butang sa atubangan ninyo o ginatawag ninyo ako nga Beelzebub.
Oh, they'd say we have Abraham to our father. Call Abraham your father.
Oh, muingon sila, amahan man namo si Abraham. Ginatawag niyo si Abraham nga inyong amahan?
He said, well, we belong to the church. We are a religious nation. We are great people. We are God's people.
Miingon kini, aba, kami, mga miyembro kami sa iglesia. Usa kami kareliyosong nasod. Halang dun kami nga mga tao. Mga tao kami sa Dios.
Jesus said, you are the devil. He's your father.
Miingon si Jesus, kamoy mga yawa, siya mao ang inyong amahan.
But I liken that generation to this one.
Mahisama ko kadtong henerasyon sa niining usa karon.
Today when there is literally millions of people that profess Christianity, know no more about God than a Hottentot would know about an Egyptian knight.
Sa karon, nga dunay literal nga minilyon ka mga tao ang nagaangkon sa pagkakristuhanon. Og wala man gyoy na ibaluan may tungod sa Dios, sama sa tintot nga wala na ibaluan may tungod sa kabalyerong Ehiptohanon.
There's men and women today, literally millions are professing Christians that claim Christ. Don't know the first principle of the power of His resurrection.
Adunay mga kalalakinan og mga kababayenan sa karon, literal nga minilyon ang nagapamahayag nga mga Kristohanon nga nagaangkon kang Kristo. Nga wala na hibalo sa naunang prinsipyo sa gahom sa iyang pagkabanhaw.
They've never tasted His goodness. They've never felt His power. Their eyes are blinded to the truth.
Og wala gayud nakaambit sa iyang kaayo, wala pa gayud nila nabati ang iyang gahom. Nabutahan ang ilang mga mata ngadto sa kamatuoran.
Said you are blind, leaders of the blind. Won't if the blind leads the blind, won't they all fall in the ditch?
Miingon, mga buta kamo, nga magtutultul sa mga buta. Dili ba ang kung ang buta nagatultul sa buta, dili ba nga pariho sila ang mga hulog sa gahong?
Then they thought, we are Christians. We are believers. We belong to the highest churches there is. Our rabbis are the best trained scholars they are.
Dayo naghuna-huna sila, mga Kristuhanon man kami, mga magtutuo kami, mga miyembro kami sa pinakahataas nga mga iglesia nga duna karon. Ang among mga rabay, sila mao ang pinakamaayong pagkahanas nga mga eskolar.
And yet Jesus told them they didn't even know the scriptures. See how God's hid it from the eyes of wise and prudent and reveal it to babes such as will learn.
Og bisan pa ni ana gipang-ingnan sila ni Hesus nga wala man lang sila nahibaluan sa mga kasulatan. Nakita nyo kung unsa nga gililong kini sa Dios gikan sa mga mata sa mga maalam og mga masinabuton og ipadayag kini ngadto sa mga bata nga makakat-on.
Oh, the great power and the infancy of God. How good He is.
Amen.
To those that desire to walk upright before Him. He'll withhold no good thing.
Oh, ang pagkadako nga gahom o pagkawalay kinutuban sa Dios, pagkamaayo niya gayud ngadto sa mga nagatinguha nga magkinabuhi nga matarong sa iyang atubangan. Wala siya'y igadumili nga maayong butang.
And to see the day that when our nation, our world is corrupted with the same thing.
Og ang makita ang adlaw sa diha ngang atong nasod, ang atong kalibutan na daot na sa maurang butang.
Jesus wanted correctly straighten them.
Gusto ni Jesus nga tul-irun sila sa husto.
They said, oh, Abraham is our father. We'll be in glory. Don't you worry about that because we believe in God.
Miingon sila, oh, amahan namo si Abraham. Og maatua man kami sa himaya. Ayaw kamo magkabala ka bahini ana tungod kay nagatuo man kami sa Dios.
We are professors And we believe in God and we teach our people.
Kami nagapamahayag o kami nagatuo sa Dios o among ginatudluan ang among mga tao.
And who are you to come around here with a mysterious little old sign and try to call it God? You are nothing but a Beelzebub.
O kinsa ka nga mo anhi nga nagadala sa kung unsa nga ilhanan o paninguhaon nga tawgon kini nga Dios. Ikaw walay lain kundili usa ka Beelzebub.
There you are. They had their creeds and their denominations. Jesus told them, you're the devil. Think of it.
Mauna ka na, aduna na sila og ilang mga kredo og ilang denominasyon. Giingnan sila ni Jesus, yawa ka mo. Huna-huna agyod kini.
And I liken that generation to this. Today when we got millions joining churches, we've got tens of thousands. And God comes down to live in His church again. And to do the same things that He did there to make Himself the same yesterday and forever.
O gusto kong isama kadtong henerasyon sa niini dinhi. Sa karon kundin aduna na'y minilyon ang nagapamimro o mga iglesia. Aduna na og linibo. O mikanaog ang Dios aron magpuyo diya sa iyang iglesia pag-usab. O buhaton ang maurang mga butang ngayang gibuhat kaniadto. Aron himuon nga ang iyang kogalingon maura sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan.
And people turn their back from it constantly. Some to be popular. Some to keep from making a choice.
O ginatalikdan kini sa mga tao kanunay. Ang uban aron nga mamahimong inila. Ang uban usab aron nga makalikay sa pagdesisyon.
It's forced to the people. You have to make a choice. You can't stand neutral. You've got to say yes or no.
Ginapugos kini ngadto sa mga tao. Kinahanglan nga magdesisyon ka. Dili ka pwede mamahimong neutral. Kinahanglan magsulti ka og oo o dili.
You'll never leave that door the same person you come in. You can't do it. You got a choice to make. Make it for Christ this morning.
Dili ka mo biya ni nang pultahan nga maura sa gihapon nga tao ni adtong pagsulod mo. Dili mo mahimo kini. Aduna kay pagdesisyon nga kinahanglan mong buhaton. Buhata kini ning buntaga para kang Kristo.
They thought everything that belonged to the church should be saved. Jesus said, straight is the gate.
Amen.
And narrow is the way, and but few there'll be that'll find it.
Abi nila nga ang tanan nga naisakop sa iglesia maluwas. Nag-ingon si Jesus, masigpit ang pultahan, og higtin ang dalan, og apan dyutay ra ang mga makatultol niini.
Let me warn you this morning, church. Be careful, it takes time today and our self-righteous, self-sufficient generation of hypocrisy that we're living in.
Tuguti kong pahimangnuan kamo karong buntaga, iglesia. Magmampingon kamo. Nagakaitabo na kinikaron diha sa atong pagkamatarong sa kogalingon. Kamasinaligon diha sa kogalingon nga henerasyon sa kasaling kapaw nga atong gikapuy-an.
How that when men and women stand in the churches and in the pews and sing the anthems of God.
O sa kapanahon kundiin ang mga kalalakinan o mga kababayanan manindog diha sulod sa mga simbahan o diha sa mga bangko niini o manganta sa mga alawiton sa Dios.
Walk out of that church and smoke cigarettes and drink whiskey and go to dances and live for the world and tell dirty, smutty jokes and call themselves Christians.
Og mugawas ni ana nga simbahan og manigarilyo og muinom og whiskey og muadto sa mga sayawan og magkinabuhi para sa kalibutan og magistorya og mga mahugaw malaw-ay nga mga panistis og tawgo ng ilang mga kaugalingon mga Kristohanon.
Men and women can walk from the pulpit or from the church and from the place of the power of the resurrection.
Sa diha nga ang mga kalalakinan o mga kababayanan, mahimo nila ang mulakaw gikan sa pulpito o gikan sa simbahan o gikan sa maong lugar sa gahom sa pagkabanhaw.
For that same Messiah sign is a moving among them. Not be a new creature in Christ. There's something wrong.
Kundiin nga kanang maura nga ilhanan nga iya sa Mesiyas, nagalihok sa taliwala nila o dili pa mamahimong mga bagong linalang diha kang Kristo. Aduna gayod sa kung unsa nga sayop.
When the papers can blast it, and from coast to coast,
back and forth from the frozen regions of the north to the tropical jungles of the south. God sends it and people constantly turn their back upon it.
Sa diha nga ginamantala kini sa mga mantalaan o gikan sa baybayon ngadto sa mga kabaybayunan nga paanhipaadto gikan sa mga nagyilo nga mga rehiyon dito sa Mihanan ngadto sa tropikong kalasangan dito sa kasadpan ginapadala kini sa Dios o kanunay kining ginatalikdan sa mga tao.
Then what can we say? What can we do? We turn back to the scriptures where he said, straight is the gate and narrow is the way, and but few there'll be that I find it.
Kung ingon ana, unsa may atong masulti, unsa may atong mahimo, balikta sa mga kasulatan kundi insya nagingon, kay masigpit ang pultahan, og hiktin ang dalan, og yutay ra lang ang mga makatultol ni ini.
He said, as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Miingon siya, maingon sa naitabo kani adto sa mga adlaw ni Noe, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao.
Listen, in the days of Noah, the world was populated about like it is today. Their science was exceeding ours.
Paminaw, ni adtong mga adlaw ni Noe, gipuy-an sa mga tao ang kalibutan kani adto, nga daw sama ni ining sa karon. Ang ilang siyensya kani adto mas labaw kaysa atong siyensya.
They built sphinx and pyramids and done things that we cannot do today. An exceeding great smart people.
Na nagtukod sila og mga sphinx og mga piramide og naghimo og mga butanga dili nato arang mahimo sa karon. Usa ka mas labaw, bantugan maalamon nga mga tao.
And remember, science says today it's 1 minute before midnight. It's 1 minute before the clock strikes the dead hour. It's later than we think.
Og hinumdumi, nagaingon ang siyensya sa karon, usa na lang ka minuto sa dili pa ang tungang gabi. Usa na lang ka minuto sa dili pa muabot ang orasan ngadto sa kalaom sa maong takna. Masaduol na kini kaysa pagdahom nato.
I hope that the trust that the Holy Spirit will sanctify this in every believer's heart. As the days of Noah.
Nagalaom ako nga, nagasalig nga ipatuhop kini sa balaang espiritu ngadto sa kasing-kasing sa matag magtotoo. Maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw ni Noe.
How many were saved in the days of Noah, how that generation? 8. 8 out of many millions. He said, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Pila ba ang naluwas ni adtong mga adlaw ni Noe? Gikan ni adto nga henerasyon? 8. 8 ra gikan sa mga minilyon kay adto. Miingon siya, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao.
And as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Over the tens of thousands there was 3 saved.
Og maingon sa netabo kani adto sa mga adlaw sa Sodoma. Maingon manusab sa pag-abot sa anak sa tao, gikan sa mga linibo, tulura ang naluwas.
You'd say to me then, preacher, what about all the thousands that's going to come with him? Now, brother, that was made up through many generations.
Dayon mo ingon mo kanako, magwawali, naunsa naman kadtong tanang linibo nga magauban kaniya. Karon igsuon, naglangkob ka na sa daghan nga mga nangaging henerasyon.
I'll be surprised if a dozen comes out of this generation. Straight is the gate, narrow is the way, and but few there'll be that find it.
Makurat ako kung may usa ka dosina ang makakuyog gikan sa niining henerasyon. Masigpit ang pultahan, og hiktin ang dalan, og apan jutay ra ang mga makatultol niini.
Oh, I know the church is what they say. If you put your name on the book and you become a member, this you're all right. There's no such scripture as that.
Oh, nahibalo ako sa mga iglesia kung unsay ilang isulti. Kung isulat mo ang imong ngalan diha sa libro og mahimo ka na nga usa ka miyembro niini, okay ka na. Walay ingon ni ana nga kasulatan nga sama ni ana.
If everything's got its name on the book and in a church there'll be billions times billions times billions, everything will go in.
Kung ang tanan nga nagsulat sa ilang ngalan sa libro og sa iglesia, magkaduna unta og binilyon ka binilyon kapilo nga ang tanan na niini makasulod.
then all kinds of spirits will be in there, and what kind of a condition will heaven be in? Think of it now.
Kung ingon ana ang tanan nga matang sa espiritu, mamaatua dito, og unsa nakaha nga matang sa kahimtang ang madangtan sa langit. Una-una kinikaron.
As someone would say to me, now wait a minute, Brother Branham, so-and-so, I heard them speak in tongues. I know they'll make it. That don't mean they'll make it at all.
Sama sa ingnon sa usakatao kanako, kanili lang igsoong Branham, si ingon ane og si ingon ana, nadungog ko silang nagsulti sa laing mga dila, nahibalo ako nga makasulod sila. Bisan pa wala kana nagapasabot nga makasulod sila.
Paul said in 1 Corinthians 13, though I speak with tongue of men and angels, and have not love, I'm nothing.
Si Pablo nag-ingon diha sa unang mga taga-Korinto 13, kung ako magsultig mga dila sa mga tao o sa mga manulunda, o walay gugma, wala ako'y kapuslanan.
Oh, I went to so-and-so's meeting. Oh, he did great mighty works. I seen him make the blind to see. Still, he could be lost.
Oh, miadto ako sa panagtigom ni ingon ane o ni ingon ana. Oh, namuhat siya o dagko gamhanang mga buhat. Nakita ko siya nga gibuksan ang pananaw sa buta. Mahimo siyang malaglag sa gihapon.
Many will come to me in that day and say, Lord, have not I preached in your name, prophesied? Have not in your name I've cast out evil spirits?
Daghan ang magaduol kanako ni Anang Adlawa ug magaingon, Ginoo, dili ba nagwali man ako sa imong ngalan nagpropesya? Dili ba sa imong ngalan nagpagula ako ug mga espiritu sa yawa?
Have not in your name I've done many great works? He'll say, depart from me, you workers of iniquity. I didn't even know you.
Dili ba sa imong ngalan daghan ang nabuhat ko nga dagkong mga buhat? Magaingon siya, palayo kamo kanako kamong mga mamumuhat sa kadautan. Wala gani ako makaila kaninyo.
Straight is the gate, narrow is the way, and the few there will be that are finding.
Masigpit ang pultahan, og hiktin ang dalan, og apan dyutay ra ang mga makatultol niini.
Let me give you some estimations that'll shake you.
Tuguting hatagan ko kamo og pipila kapag bana-bana nga magatayog kaninyo.
According to medical science, and the city of Chicago, according to doctor statistics, that there's 30,000 Borgina cases in Chicago alone in 30 days that the doctors have.
Sumala sa siyensya sa medisina dito sa siyudad sa Chicago. Sumala sa estadistika sa mga doktor nga dunay 30,000 ka mga kaso sa aborsyon dito sa Chicago pa lang, sulod sa 30 ka adlaw nga ginapahigayon sa mga doktor.
How many of these little pills and things to take of abortion cases?
Unsa kaha kadaghan sa nining gagmayng mga pilduras og ingon anang mga butang ang ilang ginainom sa maong mga kaso sa aborsyon?
Statistics shows in the United States that there is more illegitimate children born than there is holy wedlock children.
Ginapakita sa estadistika sa Estados Unidos nga dunay mas daghan na tao nga mga anak sa gawas kaysa mga anak nga natawo sa sagradong kasal.
Did you know the Bible said in Deuteronomy 14:2 that a illegitimate child, it'd take 400 years for that to run out?
Kay baluba mo nga ang Biblia nag-ingon diha sa Deuteronomio 14:2 nga ang usa ka anak sa gawas nagkinahanglan og upat ka gatos ka tuig aron kini mawala.
Their children cannot stand in the congregation of the Lord. 400 years, 10 generations, 40 years in a generation.
Ang anak sa anak sa anak sa anak sa ilang mga anak dili mahimong mubarug sa kongregasyon sa Ginoo. Sa upat kagatos katuig, sulod sa napulo ka henerasyon, adunay 40 katuig diha sa usa ka henerasyon.
Their great 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 grandfather was the illegitimate child. He's out of the picture. Now what? Show me where it was changed.
Ang ilang kaapu-apu-apu-apu-apu-apuhan usa kini adto ka anak sa gawas, dili siya apil sa isina. Karon unsa na? Ipakita kanako kung asa kini na usab.
What do we come to? And now the illegitimate because of the adultery and sinful women dressing on the streets like men was an abomination to the sight of God.
Unsa na'y atong nadangtan? o karon ang anak sa gawas tungod sa mga pagpanapaw o sa makasasala nga mga kababayenan nga nanagbisti na diha sa kadalanan nga sama sa lalaki nga o sa kadulumtanan sa tubangan sa Dios.
Cigarette smokers, cocktail drinkers, so-called professed Christians, God forbid such a bunch of prostitutes.
Mga nagapanigarilyo, nagapanginom o whiskey, nagaangkon ng mga Kristuhanon kuno, dili unta tugutan sa Dios ang maong pundok sa mga bigaon. Husto ka na.
Then call themselves Christians. No wonder Jesus said, straight is the gate, and narrow is the way, but few there will be able to find.
Dayon tawgo ng ilang mga kawalingon ng mga Kristuhanon. Maudi ay nga nag-ingon si Jesus, masigpit ang pultahan, og hiktin ang dalan, og dyutay ra lamang ang mga makatultol ni ini.
They won't humble themselves. They're starchy.
Ayaw nila ipaubos ang ilang mga kaugalingon. Mga formal na sila.
Look what David was told of his sin that he done. Quickly he repented. God loved him for it.
Tanawa sa dihang gisultihan si David sa iyang kasalanan nga nahimo. Naghinulsul siya dayon o gigugma siya sa Dios tungod ni ini.
You tell them of their sins, they'll say, I'll never darken the door again. Well, they got plenty of places to go. They can go to those illegitimate dens out of path with such.
Sultihan mo sila sa ilang mga kasalanan. Moingon sila, dili na gayon ako mubalik pa dinhi. Nga naman, ado naman sila'y daghan pa nga maadtuan nga mga lugar. Mahimo silang muadto ni anang ilehitimo nga mga lugar. Nga okira ang mga ingon ni anang mga butang.
But it's time that preachers put on the full armor of God and preach the word without compromising. Gospel. Man should humble himself.
Apan panahon na nga isulob sa mga magawali ang bugos nga hinagiban sa Dios og iwali ang pulo nga walay pagpakigkompromiso. Ang maayong balita, kinahanglan nga ang mga tao magpaubos sa ilang mga kaugalingon.
There's no sincerity amongst Christians anymore. They want to say, I'm a Methodist, I'm a Baptist, I'm a Pentecostal. That doesn't mean that to God.
Wala na'y pagkasinsiro sa taliwala sa mga Kristuhanon. Gusto nilang isulti nga, usa ako ka Methodist, usa ako ka Baptist, usa ako ka Pentecostal. Wala ka na nagapasabot og ingon ni ana sa Dios.
I spoke with tongues, I performed miracles. We lay all the emphasis upon that. And that's one of the most blinding things that they can do.
Nagsulti ako sa laing mga dila, nagbuhat ako og mga milagro. Mao kana ang bugos natong ginapatigbabaw, sa dihang mao kana ang usa sa pinaka makapabutang nga mga butang nga mahimo nila.
Sure. The rain falls on the just the same as the unjust. The rain waters the crop the same as it waters the weeds, Roy.
Oo, nagakahulog ang ulan sa mga matarong nga mauman usab sa mga dili matarong. Ginabisbisan sa ulan ang mga pananom, maingon man usab nga ginabisbisan ni ini ang mga sagbot, Roy.
The same rain, the same Holy Spirit fall upon people. That still don't mean their nature's got to be different from the inside out.
Ang maurang ulan, ang maurang balaan nga espiritu nga nagakunsad sa mga tao, wala ka na sa gihapon nagapasabot. Kinahanglan nga mausab ang ilang kinaiya, gikan sa kinasuluran pagawas.
Not an outward manifestation or demonstration, but the inside spirit of the living God that makes that person a new creature, that humbles his heart or her heart before God.
Dili nga panggawas lamang nga pagpadayag o pagpakita, kundili ang espiritu sa buhing Dios nga naadiha sa sulod, nga nagapahimo ni anang tawhana nga usa ka bag-o na nga linalang, nga ginapaubos ang kasing-kasing sa maong lalaki o sa maong babae ngadto sa tubangan sa Dios.
You say, preacher, you mean to tell me you doubt a dozen out of this millions and 4 billion people in the world? I doubt where there'll be a dozen. That'll make the rapture.
Muingon ka, magwawali. Buot mo bang ipasabot ka nako nga muduha-duha ka pa, bisan sa usa ka dosina gikan ni ining minilyon o upat ka bilyon nga tao sa kalibutan? Nagaduha-duha gyud ako kung aduna ka ha o usa ka dosina nga mahiuban sa pagsakgaw.
Think of it. I'm telling you what Jesus said here in the gospel. Think of it.
Hunahunaan ninyo kini. Ginasulti ko kaninyo kung unsa ang giingon ni Jesus dinhi sa maayong balita. Hunahunaan ninyo kini.
What's it got to? Because of immorality got amongst the people. illegitimate children started being born. That blocks them out.
Unsa may nadangtan ni ini? Tungod nga nakasulod ang imoralidad sa taliwala sa mga tao, misugod na nga mataw ang mga anak sa gawas, kadto ang nagpapanas kanila.
See, we could stand here for hours placing those things, and you can see that we're living in a corruptible, damnable, rotten to the core generation of people.
Kita nyo, mahimo kitang magpabilin din isulod sa pipila ka oras sa pagklaro ni anang mga butanga ug makita ninyo nga nanagpuyo kita sa usa ka dautan sa lawayon dunot na sa kinauyukan ni ini nga henerasyon sa mga tao.
No wonder they can't see no signs. No wonder they won't hear the gospel. They're hardened, yet just as religious and pious.
Dili ikatingala nga wala sila'y makita nga mga ilhanan. Dili ikatingala nga dili na sila maminaw sa maayong balita. Magahi na sila, pero mga ingon ka relihiyoso og ingon ka Dios nun.
Didn't Jesus say that the Spirit speaks expressly in the last days, there'd be heady, high-minded lovers of pleasure more than of God?
Dili ba nag-ingon si Jesus nga ang Espiritu sa tinaw nagapahayag nga sa ulahing mga panahon, mamahimo silang mga gahig ulo, hambugiro, mga mahigugmaon sa kalingawan, labi kaysa paghigugma sa Dios?
Truth breakers incontinent, fierce and despisers of those that are good, having a form of godliness.
Dili malukmay, dili mapugnganon, mapintas, o dili mahigugmaon sa maayo, nga nagabaton sa dagway sa pagka-Diyos nun. Kita nyo?
Oh, you can shout, sure. You can speak with tongues, sure. Faith will cast out devils, sure. But that ain't what we're talking about.
Oh, makasinggit ka, sigurado. Makasulti ka sa laing mga dila, sigurado. Ang pagtuo makapagula og mga yawa, sigurado. Apan dili ingon ni ana ang atong ginahisgutan.
Then you would say to me, Brother Branham, what is the mark of a Christian? Who will be saved? Will you, Brother Branham? I'm trusting that to God. I don't know.
Dayon mo sulti ka kanako, igsoong Branham, unsa man di ay ang timailhan sa usa ka Kristohanon? Kinsa man di ay ang maluwas? Ikaw ka, igsoong Branham. Ginasalig ko kana sa Dios, wala ko kabalo.
I'm believing that I am. I'm comparing my life daily with the Word. If it don't live up to this Word, then it's something wrong. I got to go back and get right.
Nagatuo ako nga luwas ako. Ginatandi ko ang akong kinabuhi adlaw-adlaw diha sa pulong. Kung wala kini nagasubay sa niining pulong, kung ingon ana, aduna sa kung unsa nga sayop. Kinahanglan kong mubalik dito ug mahitulid.
Or say, Brother Bram, when people speak with tongues, don't that mean they're saved? No, sir. No, indeed.
Boy, no mo ingon, igsoong Branham, pag nagasulti ang mga tao sa laing mga dila, wala pa ba di ay kana nagapasabot nga luwas sila? Wala, sir. Dili gayod.
I've heard witches and wizards speak with tongues. Amen. All kinds of nonsense. I've seen people speak with tongues and live with another man's wife.
Nakadungog na ako og mga balbal og mga abat nga nagasulti diha sa laing mga dila. Tanan na nga mga matang sa binuang. Nakakita na ako og mga taong nagasulti sa laing mga dila o ginapuyo-puyo ang asawa sa ubang lalaki.
I've seen people speak with tongues and jump up and down and shout like the house is on fire and go out and pull crooked deals and steal. Tell lies and everything. How can you expect it? No, sir.
Nakakita na ako og mga taong nagasulti sa laing mga dila og nagalukso-lukso og nagasinggit sa mga daw sa nasunog ang balay og mugawas og makigtigayon og balikog mga transaksyon og mangawat mamakak og tanana unsa may inyong mapaabot niini? Wala, sir.
Belong to church, deacons in the church, pious as they could be. Why, you think they'd buy gasoline on Sunday? No. But on Monday, do something that's dirty and rotten and low down.
Membro sa iglesia, mga diakono sa iglesia, mga Dios nun gayud. Aba, abi nyo, mupalit sila o gasolina pag Domingo. Dele, apan pag Lunes, nagahimo og butang nga mahugaw og dautan og salawayon.
God dwells in the heart. Not an outward, it's something comes from the heart. Straight is the gate, and narrow is the way. And but few there'll be that'll find.
Nagapuyo ang Dios sulod sa kasing-kasing. Dili sa panggawas, butang kini nga nagagikan sa kasing-kasing. Masigpit ang pultahan, og hiktin ang dalan, og apan diutay ra lamang ang mga makatultol niini.
As it was in Noah's days, 8 out of those millions as it was in the days of Sodom, 3 out of millions. So shall it be in the coming of the Son of Man.
Sama sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Nuwe, nga walugikan sa minilyon kaniadto, sama sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma, nga tuluragikan sa minilyon, maingon usab kini sa pag-abot sa anak sa tao.
And you see the corruption that we're in. You see our every imagination man. He gets out there and the devil makes smart preachers stand in the pulpit and let people get by with it.
Og makita ninyo ang kadautan nga gikahimutangan nato. Makita ninyo kung unsa nga ang matag imahinasyon sa tao. Mugawa siya didto og patindugon sa yawa ang maalam nga mga magwawali diha sa pulpito og tugutan ang mga tao nga makalusot niini.
The other day a person said, "I wouldn't have you in my pulpit. You'd make my women go crazy." No, they're already that way. They bring them to the right mind.
O sa katao ang miingon sa miaging adlaw, dili ta kapatindugon sa akong pulpito. Buangon mo lang ang mga kababayenan ko. Dili ingon na ni ana sila daan. Igabalik sila niini sa ilang hustong panghunahuna.
Tell them quit wearing these clothes and things and that. Well, somebody's got to do it.
Sultihan sila nga undangon na sa pagsulob kini nga mga sinina og ingon anang mga butang og boyno kinahanglan aduna gyoy mubuhat niini.
I said to my wife, "Have I gone crazy myself? Am I insane? Or what's the matter with me? Something on the inside can't hold still. I've got to tell it. I don't care what anybody says."
Giingnan ko ang akong asawa, "Nabuang na ba ako? Ako mismo, buang-buang na ka ako. Oon sanay nahitabo ka na ako. Ano nagibutang sa sulod nga dili mahimong puggan? Kinahanglan ko nga isulti kini. Wala ko'y labot kung unsa may isulti ni kinsaman."
Say you're going to ruin your ministry. Well, any ministry that the gospel will ruin ought to be ruined.
Muingon, pagadauton mo lang ang imong ministeryo. Bueno, ang unsa man nga ministeryo nga pagadauton sa maayong balita, angay lang nga madaot.
God give us boldness to stand for what's true. Tell the truth about it. It's a sin, a disgrace.
Hinaot nga hatagan kita sa Dios og kaisog nga marugan kung unsay kamatuoran. O gisulti ang kamatuoran bahin niini, kasalanan kini usa ka kaulawan.
Straight is the gate, said Jesus. And narrow is the way.
Masigpit ang pultahan ang giingon ni Jesus. Og hiktin ang dalan.
You think millions and all you Methodists, Baptists, Presbyterian, Pentecostals going in, you'll be fooled there today.
Og kamo nga nagadahom nga minilyon, og nga tanan kamong mga Methodist, mga Baptist, Presbyterian, mga Pentecostal ang makasulod, maulawan kamo ni anang adlawa.
Jesus said many will come and sit down in the kingdom. So I have a right to be here, except that the children of the kingdom shall cast them out.
Nagingon si Jesus, daghan ang mangduol og manglingkod dito sa gingharian. Moingon, aduna ko'y katungod nga maani adinhi. Mingon siya, apan papahawaon sila sa mga anak sa gingharian.
There will be weeping and wailing and gnashing of teeth. It better take inventory this morning, Christian.
Magkaduna og mga paghilak og pagdanguingoy og pagkagot sa mga ngipon. Mas maayo pa nga mag-imbentaryo ka na karong buntaga, Kristohanon.
There will be 10 times, millions times, billions of professed Christians staunched in their life that'll miss the gate. Jesus said so.
Magkaduna og napulo kaminilyon kapilo nga nagaangkon nga mga Kristohanon og mga nagmatinuoron gyud sa ilang kinabuhi ang dili makasulod sa mao nga pultahan. Mao kana ang giingon ni Jesus.
How many is going in? I don't know how many is going. Only thing is, God, let me be one of them. That's it. He's the judge. Let me be one.
Pila man di ay ang makasulod. Wala ko kahibalo kung pila kaha ang makasulod. Ang bugtong butang lang maoy, Dios tuguti ako nga mamahimong usa kanila. Mao kana, siya ang maghuhukom. Tuguti ako nga mamahimong usa niini.
You say, Brother Branham, how can you tell them when a Christian? I don't know. But let me tell you what the scripture says. Surely you believe that.
Muingon ka, Igsoong Branham, unsaon mo man pagkahibalo kung ang usa ka tao Kristohanon? Wala ko kabalo, apan sultihan ko kamo kung unsa ang ginasulti sa kasulatan. Siguradong tuuhan ninyo kana.
When the Holy Ghost was sent to the earth, God spoke to the Holy Ghost. He sent an angel forth first.
ni adtong gipadala ang Espiritu Santo sa yuta, nakigsulti ang Dios pinaagi sa Espiritu Santo, nagsugo siya og usa ka manulunda kani adto usa.
And he said, go through the city and among the people and put a mark upon their forehead of them that sigh and cry for the abominations, correcting those things.
Og miingon siya, lumakaw kalata sa taliwala sa syudad, og ngadto sa mga tao, og ibutang ang usa ka timaan diha sa ilang mga agtang, sa kadtong mga nagapanghupaw, og nagatyabaw tungod sa mga dulumtanan, nga ginatulid kadtong mga butanga.
What is abomination? A woman that will put on a garment that pertains to a man. It makes God sick!
Unsa man di ay ang dulumtanan? Usa ka babae nga nagasulob og bisti nga iya sa lalaki. Ginapasukan ni ini ang Dios.
Did you ever get around where something's abominable, how sick it makes you, and you can't stand it? A woman that'll put on a garment that pertains to a man, that's the way it makes God feel.
Nakaadto na ba mo sa kundiin may butang nga dulumtanan? Daw sa unsa nga ginapasuka kaniini, dili mo kini magwanta. Ang babae nga magsulob og bisti nga iya sa lalaki, ingon ni ana niya, ginapaluod ang Dios.
You might sing in a choir. You might pray every day and shout every day, or live for God every day. You're condemned in the presence of God.
Amen.
Exactly what the scripture says.
Mahimong nagakanta ka sa choir, mahimong nagaampo ka adlaw-adlaw, o nagasinggit adlaw-adlaw, o nagakinabuhi alang sa Dios adlaw-adlaw, kundinado ka sa presensya sa Dios, eksaktong inguni ana ang ginasulti sa kasulatan.
An abomination. And those who uphold such will have a part with such.
Amen.
Usa kadulumtanan, o kadtong mga nagatugot ni ana, magkadunay bahin sa inguni ana.
God give us grace to stand against such. If you have to stand by yourself, stand there and hold the word of God in your hand. It'll never fail.
Hinaot nga hatagan kita sa Dios og grasya sa pagbarog, batok sa mga ingon ni ana. Kung kinahanglan mong magbarog, nga naginusara, pagbarog din ha og kupti ang pulong sa Dios sa imong kamot, dili gayud kini mapakyas.
Now, we've come to a day where the abomination of the people and the angels went forth sealing again.
Karon, midangat na kita sa usa ka panahon, kundiin ang dulumtanan gayod nga ginahimo sa mga tao, og migawas na ang manulunda nga nagapangsilyo na usab.
Find me one person in Jeffersonville. If you don't know who's going to make it. Find me one person in our city that sighs and cries, constantly bothered and wearied and praying for the abominations that's done in the city.
Pangitae ko ninyo og usa ka tawo sa Jeffersonville kung gusto ninyo mahibaluan kung kinsa gayod ang makasulod. Pangitae ko ninyo og usa ka tawo dinhi sa atong syudad nga nagapanghupaw og nagatyabaw padayon nga nabalaka og nahingawa og nagaampo tungod sa mga dulumtanan nga mga butang nga nagakitabo sa syudad.
Can you raise your hand and put it on one person? Then take the scripture, straight as the gate, and narrow is the way that leadeth to life. Few there will be that find it.
Mahimo nyo bang itaas ang inyong kamot og itudlo kini nga tawo? Kung ingon ana, dawata kini nga kasulatan. Masigpit ang pultahan og hiktin ang dalan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi. Yutay ra lang ang mga makatultol niini.
That's the only ones that was to be sealed.
Kadto lamang sila ang pagasilyuhan.
Oh, I can show you plenty going to church. I can show you plenty singing in the choir. I can show you plenty teaching Sunday school.
Oh, mapakita ko sa inyo nga daghan ang nagasimba. Mapakita ko sa inyo nga daghan ang nagakanta sa choir. Mapakita ko sa inyo nga daghan ang nagatudlo og Sunday school.
I can show you plenty that's ahead of great societies. I can show you plenty that shouts. Plenty that speaks with tongues. Plenty that works in the gospel work.
Mapakita ko sa inyo nga daghan ang mga pangulo sa halangdong mga katilingban. Mapakita ko sa inyo nga daghan ang nagasinggit, daghan ang nagasulti og laing mga dila, daghan ang nagapamuhat diha sa mga buluhaton alang sa maayong balita.
But show me one that's down in their heart, so troubled over the sins of the world.
Apan pakitae ko ninyo og usa nga dinha sa kinasuluran sa ilang kasing-kasing nagkabalaka gayod og ayo sa mga kasalanan sa kalibutan.
Show me a preacher that can stand today and condemn those denominations.
Pakitae ko ninyo og usa ka magwawali nga mahimong mubarug sa karong panahon og kondinahon kini nga mga denominasyon.
Show me a preacher that will stand and say the things and condemn that denomination. You better not. He'll be kicked out. That's his meal ticket.
Pakitae ko og usa ka magwawali nga magabarug og isulti ang maong mga butang og kondinahon kini nga mga denominasyon. Maayo pa nga dili niya kinibuhaton pagapalagputon gayud siya. Kana para ba ang iyang ginakuhaan og panginabuhian?
No wonder Billy Graham told Jack Moore, so don't see how my meeting stands, that he's not Baptist or neither is he Methodist or Pentecostal. Said all of them's against him.
Dili katingala nga giingnan ni Billy Graham si Jack Moore. Ang ingon nga, dili niya masabtan kung unsa nga nagapadayon sa gihapon ang akong mga panagtigum. Miingon, dili man siya Baptist, dili man usab siya Methodist o Pentecostal. Ang ingon, og tanan sila nga bato kaniya.
Sure, I'm not saying that. I said I can't say it out in public. I said to my own church, I'm having a struggle because the trying hour is on me.
Oo, wala ako nagasulti nga. Ang hinungdan mao nga gisulti ko, dili ko masulti kini sa publiko. Ginasulti ko kini sa kogalingon kong iglesia. Aduna ko karon og pagpakigbisog tungod kay aniya na kanako ang oras sa pagsulay.
They say if you'll come, it'll be all right, but don't you say nothing about that. You just might as well save your breath.
Nagaingon sila, kung muanhi ka, okay lang. Apan ayaw gayod pagsulti og unsa man bahin ni ana, mas maayo pa nga dili ka na lang magusik-usik og laway.
Preach what God said, preach. It's right. One of them eight will be somewhere. One of them will be somewhere.
Igawali ko kung unsay gisulti sa Dios nga iwali. Husto ka na. Ang usa sa ni anang walo, ado na lang sa kung asa man. Ana alang sa kung asa man ang usa kanila.
That day I don't want to be guilty of saying I compromised because of some creed or some church doctrine or some denomination. I preach the truth.
Apan sa ni anang adlawa, dili ko gusto makasala sa pag-ingon nga makikompromiso ako tungod sa kung unsa nga kredo o sa usa ka doktrina sa iglesia o sa kung unsa nga denominasyon. Giwali ko ang kamatuoran.
Amen.
You say, why don't your ministry, Brother Ram? It seems to be so great. Why don't you sweep out like these other men's doing? That's it, right there. That's it.
Nagaingon sila, nganong dili ka? Ngano man nga ang imong ministeryo igsoong Branham, nga daw sa dako man kaayo, nganong wala man kini nagakailap sama sa ginabuhat ining ubang mga kalalakinan. Mauna ka na mismo, mauna ka na.
Going to the cities, you think the assemblies of God would cooperate with me? Not what I believe they don't. Might get one once in a while.
Pagmuadto ako sa syudad, sa tanaw niyo ba ang assemblies of God bakig tambayayong kanako? Dili sa kung unsa ang ginatuuhan ko, ayaw gayud nila. Makapahigayon og usa usahay.
You think the Methodist would try to find out? Be my manager for a week. If you go in, you go in the name of Jesus. That's right.
Sa tan-aw nyo ba nga makigtambayayong ang mga Methodist? Sulayin ninyo, og mahibaluan ninyo, sulayin nga mamahimo ka nga akong manager sulod sa usa ka semana. Pag musulod ka mo sa ngalan ni Jesus, husto ka na.
Oh, of course they get you there, sure. Get you there somewhere in a place so that you won't be connected with them in any ways like that.
Oh, siyempre. Dalhon kanila dito, sigurado. Dalhon kanila dito sa kung asa mga lugar. Og aron nga dili kakonektado kanila sa kung unsa man nga paagi sama ni ana.
And then when you leave, say, oh, now Brother Bram's kind of off at the brain. It's a little bit, you know, he...
Og dayon pagwala ka na mo ingon, oh karon medyo wala na sa husto nga pangutok si Igsoong Branham, nga medyo gamay lang kabalo ka na, siya'y...
If I'm off at the brain, then the Bible's off in the teaching. That's what the Bible said. Yes, sir.
Kung wala ako sa hustong pangutok, kung ingon ana ang Biblia, wala sa hustong pagtulunan, mao ka na ang isulti sa Biblia. Oo, sir.
Watch. Jesus said, why do you call me Beelzebub? You believe Solomon, his sign of discernment. You believe his day.
Magbantay gayod. Mingon si Jesus, nganong ginatawag ninyo ako nga Beelzebub? Nagtuo kamo kang Solomon sa iyang ilhanan sa pagpangila. Nagtuo kamo sa iyang adlaw.
The queen of the south come from the uttermost parts of the earth to see that gift. And she believed it when she saw it. And you sit and look at it daily and don't believe it.
Ang reyna sa habagatan miadto nga gikan pa sa kinatumyan sa yuta aron makita kadto nga gasa o gituuhan niya kini sa pagkakita niya nini og nagalingkod kamo og ginatan-aw kini adlaw-adlaw og wala ninyo kini ginatuuhan.
And his own brothers didn't believe him. Said, you go up to the feast? He said, but I don't go up now. He went up another way because his own brothers didn't believe him. It's right.
Og ang mismo niyang mga igsoon, wala mituo kaniya. Mingon, pangadto kamo sa pista. Mingon siya, apan dili ako muadto sa karon. May paingon siya sa laing direksyon tungod kay ang mismo niyang mga igsoon, wala mituo kaniya. Husto ka na.
Straight is the gate and narrow is the way, and but few there will be a finding.
Masigpit ang pultahan, og hiktin ang dalan, og apan diutay ra ang mga makatultol ni ini.
When it come to the disciples, to the showdown, where were they at? A woman and a man stood by the cross with him, John and Mary. The rest of them is gone.
Kung hisgutan ang mga tinunan, dito na sa pagpakita ay asa na sila. Usa ra ka babae o usa ka lalaki ang mitindog dito dool sa cross uban kaniya, si Juan o si Maria. Wala na ang tanang uban pa kanila.
This is a showdown. This is the time. This is when God's doing things. This is when the Messiah is on earth. This is when the power of God is moving in His people.
Kinina ang pagpakita ay, kinina ang takna, kinina ang panahon nga ang Dios nagapamuhat og mga butang, kinina ang panahon nga ang Mesiyas anaa sa yuta, kinina ang panahon nga ang gahom sa Dios nagapanglihok diha sa iyang mga tao.
And they call them holy rollers, crazy, insane. All such as that, but the hour is here.
O ginatawag nila sila og mga holy ruler, mga buang-buang, wala sa hustong pangutok. O mga inguni ana, apan ani ana ang maong takna.
There's sure going to be some great disappointment at the judgment.
Siguradong aduna gyud og pipila ka dagkong mga pagkapalaw didto sa paghukom.
Oh, the bootlegger, he knows where he's going to be at the judgment. So does the beer hound know where he's going to be. So does the prostitute know where she'll stand.
Oh, ang tigpayuhot og bino nakaibalo siya kung unsa ang madangatan pag didto na sa paghukom. Mausab ang palahubog nga nakahibalo kung unsa ang madangatan niya. Nakahibalo usab ang bigaon kung asa siya magatindog. Nakahibalo usab ang sugarol kung asa siya magatindog.
So does a gambler know where he'll stand. So does a drunkard know where he'll stand. He'll not be disappointed. But where the disappointed is going to be is those who thought they were right. That's where the disappointment.
Mausab ang palahubog nga nakahibalo kung asa siya magatindog, dili siya mapalaw, pero asa man ang pagkapalaw ni anang tungura sa kadtong mga nagdahom nga husto sila, dinha ang mga pagkapalaw.
When they got up there, they said, sure, we cast out devils in your name. We're preachers. We belong to certain churches. We done great miracles.
Pagkaabot nila din tumingon, oo, na nagpagula kami og mga yawa sa imong ngalan, mga magwawali kami, membro kami sa inguni-ini og inguni-ana nga mga iglesia, nagpamuhat kami og dagkong mga milagro.
Oh, we preach, well, I've been a steward in the church, I've been a bishop, I've been this, depart from me, you workers of iniquity, I never even knew you.
Oh, ningwali kami, aba, nahimo akong usa katinugyanan sa iglesia, nahimo akong obispo, nahimo akong inguni-ini, pahawa kamo kanako kamong mga mamumuhat o gadautan, wala gani ako nakaila ka ninyo.
That's the disappointment.
Mauna ka na ang pagkapalaw.
He said that their children will come in and sit down in the kingdom and say, we got a right to be here, and they'll be cast out into outer darkness, where they'll be weeping and wailing and gnashing of teeth.
Miingon siya, mangadto ang mga anak sa ilang mga anak o manglingkod dito sa kingharian. Miingon, aduna kami o katungod nga maaniya dinhi o ipangtambog sila ngadto sa kangitngitan sa gawas, kundi inadunay mga pagpanghilak o mga pagdanguy-ngoy o pagkagot sa mga ngipon.
Straight is the gate, narrow is the way that leadeth to life. Few there will be that find.
Masigpit ang pultahan, hektin ang dalan, nga naghatod ngadto sa kinabuhi. Jutay ra ang mga makatultul ni ini.
To you, my dear people, this morning, listen to this. I never made this up. I'm responsible for telling it. That's all I'm responsible for.
Kaninyong minahal ko nga katawhan, ning buntaga pagpaminaw ni ini, dili ko hinimuhimo kini. May katungdanan ako sa pagsulti ni ini. Kana lang ang katungdanan ko.
For another preach another sermon in my life, that is the truth. There are just going to be a few people saved.
Just remember that just a very few, you be one of them.
Kung dili nagyud ako makawali og usa pa ka sermon sa akong kinabuhi, kana mao ang kamatuoran, adunay pipilara ka mga tao ang maluwas, timan ilang kana, pipilara gyud, kinahanglan nga usa ka kanila.
Who are they, Brother Bam? I don't know. Nobody else knows. We work out our own salvation with fear and trembling.
Kinsa man sila igsoong Branham? Wala ko kahibalo. Walay si kinsa man ang nakahibalo. Panlimbasugan nato ang kaugalingon natong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog.
But you be lined up with God. If your heart don't beat just with that Bible, then there's something wrong.
Amen.
There's something wrong.
Apan luminya kamo sa Dios. Kung ang inyong kasing-kasing wala nagapitik subay ni anang Biblia, nanaduna sa kung unsa nga sayop, aduna gyud butang nga sayop.
No matter what your church said, you can't go in by that, you got to go in by what God said. This is a book you'll be judged from. The Bible. Stay with it.
Bisan unsa pa ang ginaingon sa inyong iglesia, dili kamo makasulod pinaagi ni ana. Kinahanglan nga musulod kamo pinaagi sa kung unsa ang giingon sa Dios. Kini ang libro nga kamo pagahukman, ang Biblia. Magpabilin kamo niini.
Always say, well, I've been baptized in the name of the Lord Jesus. That's correct, that's Bible. But if that life doesn't follow it, it didn't do you much good to be baptized.
Oh, maingon ka, bueno, nabautismuhan man ako sa ngalan ng Ginoong Hesus. Husto ka na, sa Biblia ka na. Apan kung ka na nga kinabuhi, wala nagasunod niini, wala kini nakahimo o kaayuhan nga nabautismuhan ka.
You say, well, I've received the Holy Ghost. That's good, that's what you should have done. But if the life isn't in there,
muingon ka, bueno, nadawat ko na ang Espiritu Santo. Maayo ka na. Mao ka na ang angay mo gayud buhaton. Apan kung ang maong kinabuhi, wala din ha.
Remember, the weed receives the same power that falls on the wheat to make it grow, makes the weed shout too. The little weed stand right up and is as happy as the wheat is. That's right. Lives by the same life.
Hinumdumi, ang bunglayo nagadawat sa maura nga kusog, nga nagakahulog ngadto sa trigo aron patubuon kini. Ginapasinggit ang bunglayon usab, mutindog nga tul-id ang maong gamay nga bunglayon og ingon ka malipayon nga sama sa trigo. Husto ka na, nagakinabuhi pinaagi sa maura nga kinabuhi.
And a sinner can stay in the presence of God, shout the victory and live like a Christian. But if there isn't something different in the heart,
ug ang usa ka makasasala, makapabilin diha sa presensya sa Dios, magsinggit og kadaugan, og magkinabuhi nga sama sa usa ka Kristohanon, apan kung walay butang nga pagbag-o diha sa kasing-kasing.
He can have the same power to cast out evil spirits. Jesus said so. He can preach the gospel just as good as any other preacher can do.
Mahimo nga makaangkon siya og maura nga gahom sa pagpagula og mga espiritu sa yawa. Ingon ni ana ang giingon ni Hesus, mahimo niya ang pagwali sa maayong balita nga ingon ka maayo nga mahimo sa uban pa nga magwawali.
That's exactly what Jesus said, so the Bible teaches it. Yes, sir.
Eksaktong ingon ni ana ang giingon ni Hesus, ginatudlo kini sa Biblia. Oo, sir.
Though I speak with tongue of men and angels, though I give my body to be burned as a sacrifice, I give all my goods to feed the poor.
Bisan nagasulti pa ako og mga dila sa mga tao og sa mga manulunda, bisan itahan ko pa ang akong lawas aron sunugon ingon nga usa ka halad, ipanghatag ko pa ang tanan kong katigayunan sa pagpakaon sa mga kabos.
I have faith to move mountains. I do all these things. I preach in his name. I cast out devils in his name. He said, I am nothing. So he can do it. And nothing. Get the idea?
Ako, ado naman ko'y pagtuo nga arang kumabalhin ang mga bukid. Himuon ko man ang tanan ni ining mga butanga, iwali ang iyang ngalan, pagulaon ko man ang mga yawa sa iyang ngalan. Ingon niya, wala ako'y kapuslanan. Busa, mahimo man niya kini, og walay kapuslanan. Nakuha ba ninyo ang ideya?
Now the thing to do is from your heart, be a Christian. I enter in at the straight gate.
Karon, ang butanga angay buhaton maunga, gikan sa inyong kasing-kasing magmahimong Kristuhanon, karon sumulod kamo sa masigpit nga pultahan.
For broad is the way that leads to destruction, and millions times millions in this generation of believers will go in thereat, because straight is the gate and narrow is the way, just you and Christ alone.
Kay halapad ang dalan nga nagahatod ngadto sa pagkalaglag, og minilyon sa minilyon kapilo nga mga magtutuo sa niining henerasyon ang magasulod agi niini, tungod kay masigpit ang pultahan og hiktin ang dalan, ikaw og si Kristo lamang.
Narrow is the way that leadeth to life, and just a few there'll be that'll find it. Now that's the words of our Lord.
hiktin ang dalan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi, og dutay ra lamang ang makatultol niini. Karon, mga pulong kana sa atong Ginoo.
Ma, what was he doing? Standing there, discerning their thoughts, and he said, he's Beelzebub.
Sus, unsa may iyang ginabuhat? Nagatindog didto, nga ginatugkad ang ilang mga hunahuna, og miingon siya, siya si Beelzebub.
Well, how can he be God? He's a man. Where did this wisdom come from? He said in his own city.
Bueno, unsaon man niya pagkahimong Dios? Tao siya. Asa man nagagikan kini nga kaalam? Ingon nila nga didto sa kogalingon niyang syudad.
When you walk into the city here, it seems like I don't say this any disregards to you people. You're Christians. You love me.
Pag musurod ka sa syudad dinhi, daw sama kini sa wala ko ginasulti kini nga walay pagtahod kaninyong mga tao, mga Kristohanon kamo. Gigugma ninyo ako.
You walk into the city here and it seems like the power of Satan knocks you down. This place is condemned. This city is condemned.
Pag musulod ka sa syudad dinhi, og daw sa ginahampak ka sa gahom ni Satanas, kondinado na kini nga lugar, kondinado na kini nga syudad.
What did Billy Graham say when he entered Louisville? He said that's the most demon-powered place he'd ever seen in his life. Placed it in the paper. Said that you can just feel the oppression of the devil.
Unsa ang giingon ni Billy Graham pagkasulod niya sa Louisville? Miingon siya nga kana ang pinaka gigamhan sa demonyo nga lugar nga nakita niya sukad sa tibok niyang kinabuhi. Nasulat kini sa mantalaan, miingon, mabati mo gayod ang pagpanglupig sa yawa.
Of course I'd feel it. Why? This is my own home. When Jesus returned to his own home, he said, many mighty works he could not do because of their unbelief.
Siyempre, mabati ko kini, nganuman, kaugalingon ko kini nga lugar. Pagbalik ni Jesus kaniadto sa kaugalingon niyang lugar, miingon siya, daghanggamhanang mga buhat ang dili niya mabuhat tungod sa ilang pagkawalay pagtuo.
Said a prophet's not without honor, a preacher, unless it's in his own country, among his own people. See, you can't help it, the scripture says so. See?
Miingon, walay usa ka propeta nga walay kadungganan, ang usa ka magwawali, gawas nga kini anaa sa kaugalingon niyang anaa sa kogalingon niyang lungsod, taliwala sa kogalingon niyang mga tao. Kita nyo, dili mo kini mapugngan, ingon ni ana ang ginasulti sa kasulatan. Kita nyo?
Now when you walk in the city here, and don't tell me I wouldn't know, I walk up to people and shake my hand and say, oh Brother Branham, I love you, and you know that's a lie. You know it's a lie.
Karon pagmulakaw ka dinhi sa syudad, og ayaw ko sultihi nga dili ko mahibaluan. Muduol ako sa mga tao nga nagapakiglamano kanako, og nga nagaingon, o Igsoong Branham, gimahal ko ikaw, og nahibalo ka nga bakak kana, mahibaluan mo nga bakak kini.
If God can tell me the discernment of heart, why can't He tell me that?
Kung masulti sa Dios ang mga pag-ila sa kasing-kasing, nganong dili man niya masulti kana kanako?
Amen. Sure. Right among in your own people around the city, when they see, said, well, you know, I've seen where a certain, where was it, up that, ha, we know that time.
Oo, og mismo sa taliwala sa kogalingon mong mga isig kalungsuranon sa tibuok syudad, pag makita kanila mo ingon, bueno kabalo mo, nakita ko kung asa ang ingon ani og ingon ana. Asa kadto, dito sa itaasa, nakailami ni anang tawhana.
You feel it! Let me tell you, you let somebody come at your house that don't like you very much. Sit in your house just a little bit and feel that funny feeling. Multiply that by 14,000 now. Then you get what I'm talking about.
Mabati mo kini. Sultihan ko kamo. Pasudlon ninyo sa inyong balay ang usa ka tawo nga dili ninyo kaayo nagustuhan. Muling kunsulod sa inyong balay sa kadali og mabati mo kanang salikwaot nga pagbati. Padaghana ka na sa 14,000 kahigayon, dayon makuha ninyo kung unsay akong ginahisikutan.
Then you get into a place where everybody loves you, that welcome feeling. Just, oh my, you can just stay there forever, see?
Dayon mo adto ka sa usa ka lugar kundiin ang tanan nagahigugma kanimo, kanang mabati mo nga ginaabi-abi ka, maugayod, osos, o gusto mo na lang magpabilin dito hangtod-hangtod, kita nyo?
That's it, see? It's a spirit and people don't know what it is! They're wondering why the people so contaminated.
Mao kana kita nyo, usa kini ka espiritu, og wala na kay balo ang mga tao kung unsa kini. Nagakatingala sila kun ngano nga ingon nagayud ka, natakbuyan ang mga tao.
What makes good women? What makes good women put on them vulgar clothes and get out there?
Unsa man ang nakapahimo sa maayong mga kababayenan? unsa man ang nakapahimo sa maayong mga kababayenan nga magsulog ni ining mga malaw-ay nga mga biste og manggawas didto.
What makes even now when it's still cold, little 16-year-old girls with clothes on, she ought to wear before her mother and out on the street.
Unsa may nakapahimo bisan sa karon nga matugnaw pa mga batang babaye nga 16 pa ang mga panuigon nga nagsulob og ingon ni ana mga biste nga dili niya angay isulob bisan sa tubangan sa iyang inahan o gatuas siya sa dalan.
It's because not that child don't know any better, but because some preacher in the pulpit has failed to hold his post of duty. Amen. Exactly right.
Amen.
Sure.
Kini dili tungod ni anang bataa, walay unsa man hibaluan ka na nga bata, kundili tungod kini sa usa ka magwawali din ha sa pulpito nga napakya sa pagbuhat sa iyang katungdanan. Husto gyud ka na. Oo.
Women get on the street and all sexy dressed and things like that, and sinners look at them and don't know that she is actually just as guilty as she lived with that man. Jesus said so.
Mga babae nga mulakaw din ha sa dalan og nakabisti og mahilas nga mga butang sama ni ana og lantaon sila sa mga makasasala og wala gyud nakahibalo nga sa pagkatinuod siya nakasala na sama nga nakigpuyo siya uban ni anang lalaki. Mao kana ang giingon ni Jesus.
Jesus said, whosoever looketh upon a woman to lust after her hath already committed adultery with her in his heart, and have to answer for it at the day of the judgment.
Nag-ingon si Jesus, ang tanan kadtong nagatanaw sa usa ka babae sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na uban kaniya sa iyang kasing-kasing, og tulubago niya gayud kini sa adlaw sa paghukom.
Straight is the gate and narrow is the way.
Masigbit ang pultahan og hitin ang dalan.
I know you think I'm a hard guy. I'm not hard. I'm your brother and I love you.
Kabalo ko nga nagahuna-huna kamo nga istrikto ako nga tao. Dili ako istrikto, ako'y inyong igsoon, o gigugma ko kamo.
Flee the wrath that is to come. Go to the cross and cry until your heart is filled with His Spirit that'll turn your back from everything of the world. Walk godly before Him with your heart burning for Him.
Pagkalagi ugikan sa kapungot nga walabot, pagduol sa cross o paghilak dito hangtod ng inyong kasing-kasing mapuno sa iyang espiritu nga magapatalikod ka ninyo gikan sa tanang butanga iya sa kalibutan o magalakaw nga Diyos noon sa iyang atubangan nga nagadilaab ang inyong kasing-kasing alang kaniya.
Love, not a duty. Christ is not a duty to serve Christ. It's a love that serves Christ. It strains you, constrains you till every pulsation of your life beats with Him. That's when you see sin.
Paghigugma, dili nga usa ka katungdanan. Dili katungdanan si Kristo aron alagaron si Kristo. Tungod sa gugma, nagaalagad ka kang Kristo. Ginatulod ka niini, ginapugos ka, hangtod nga ang matagpitik sa imong kinabuhi, nagapitik subay ka niya. Dinha na kundiin mo makita ang kasalanan.
And He wept upon the earth. It grieved God in the days of Noah when He seen the hearts.
Ug mihilak siya kani adto sa yuta. Nasubo ang Dios ni adtong mga adlaw ni Noe sa diha nga nakita niya ang mga kasing-kasing.
And the great Jesus sat upon the hill and said, Jerusalem, Jerusalem, how often I have covered you. But your hour is come and your house is left desolate. So shall it be at the coming of the Son of God.
Og didto si Jesus ibabaw sa bungtod og miingon, Jerusalem, Jerusalem, sa makadaghan gipanganduy ko nga lumluman ka, apan miabot na ang imong takna og biniyaan ang imong balay. Maingon man usab kini sa pag-abot sa anak sa tao.
The hearts of the real true believer is broken. He sees right now there ought to be a revival sweeping this land. How can it be through a bunch of illegitimates? How can it be when they're condemned to begin with?
Ang kasing-kasing sa mga tinuod nga magtotoo nagakasubo, makita niya sa karon nga angay nga aduna unta og revival nga magkaylap nining yuta. Unsaon man nga nahimo kining pinaagi man og panon sa mga ilehitimo, naunsa naman kini? Sa dihang kondinado na sila sa sugod pa lang.
The kingdom of God is like a man that threw a net in the sea, and when he brought it forth, he had turtles, terrapin, snakes, frogs, some fish.
Ang gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo nga mitaktak og pukot ngadto sa dagat og sa diha nga gibira niya kini nakakuha siya og mga pawikan, mga bao, mga bitin, mga baki, pipila ka isda.
Wasn't him to decide which, he just threw it up on the bank. That's what the gospel does.
Dili siya ang nagabuot kong hain ba sa mga niini. Iya lang itaktak kini dito sa pangpang. Ingon ni Ana ang ginabuhat sa maayong balita.
That's what Billy Graham, Old Roberts, myself, and all other preachers is preaching the gospel. Throw it out! Pull it in. There they are, Lord.
Ingon ni Ana ang ginabuhat ni Billy Graham, Oral Roberts, ug nako, ug sa tanang uban pa nga mga magwali nga nagawali sa maayong balita. Ginataktak kini, ginabira kini, ani ana sila Ginoo.
What are we doing every time? We find out before you can get back again. They're right back out in the pond again.
Apan unsa man ang ginabuhat nato pirmi, mahibal-an na lang nato sa dili ka pa makabalik pag-usab. Ato ana sila nga ning balik pag-usab sa lanaw.
What is it? To begin with, it was a turtle. That didn't change him to get caught in the gospel net. He was a turtle to begin with.
Unsa man kini, sa sugod pa lang usa na kini kapawikan. Wala kanto nakapausab kaniya. Ang masikop siya diha sa pukot sa maayong balita. Usa na siya kapawikan sa sugod pa lang.
He was a terrapin to begin with. He was a snake to begin with. He was a hypocrite before he ever come into the church.
Usa na siya kabao sa sugod pa lang. Usa na siya kabitin sa sugod pa lang. Usa na siya katigpakaroon ingnon sa wala pa siya nakasulod sa iglesia.
He had no desire even to quit his drinking and gambling and smoking and lying and stealing. You just come in because he's scared of hell. You're making yourself a more candidate for it when you do that. It's true.
Wala siya itinguha bisan man lang nga undangon ang iyang pag-inom-inom o pagsugal o pagpanigarilyo o pagpamakak o pagpangawat. Misunod lang siya tungod nga nahadlok siya sa impyerno. Labi pang ginahimo mo ang imong kaugalingon nga kandidato para niini. Pag ginahimo mo ka na, matuod ka na.
Straight is the gate and narrow is the way and few there will be there to find. Let's pray.
Masigpit ang pultahan o hiktin ang dalan o yutay ra ang makatultol niini. Magampo kita.
Lord, oh search me, Lord. Draw my case right now, Lord. Don't let me have to come before judgment before you after preaching this way. Oh, if there be any unclean thing in me, Lord, take it away, please.
Ginoo, oh susiha ako, Ginoo. Husaya ang akong kaso karon mismo, Ginoo. Ayaw ipahanugot nga kinahanglan ko pa nga mag-atubang sa hukmanan sa tubangan mo. Human nga miwali og inguniini. O kung aduna may mahugaw nga butang kanako, Ginoo, tangtanga kini, mahimo ba?
We see a day that we're living in when men and women are becoming so starchy. They're shamed.
Makita namo ang adlaw nga gikapuy-an namo, kundiin ang mga kalalakinan og mga kababayenan nagmagahi na, makauulaw sila.
You said one time there's no even blush amongst the daughters of Zion. Their modesty has been so taken away till they don't even blush no more. Oh Lord, think of it.
Nagingon ka usa ni anak higayon kani adto, wala na'y pagkaulaw sa mga anak nga babae sa Sion. Nangawala na ang ilang mga pagkaugdang hangtod nga dili na gani sila mga ulaw. O Ginoo, huna-huna alang yun kini.
And know that the time peace yonder's beaten away, just a minute or two more, and the great destruction will come. Then let him as filthy be filthy still.
Og nahibaluan nga ang orasan din ha, pahurot na nga nagatiktak. Usa na lang o duha pa ka minuto, og muabot na ang dakong pagkagunob kung ingon ana siya nga mahugaw, magmahugaw pa sa gihapon.
God, wake us all up this morning. Shake us, Lord. We see the signs appearing. We got our eyes open to know that. We see millions, millions, Lord, has turned their back and gone away.
Dios, pukawa kaming tananing buntaga. Tayuga kami, Ginoo. Makita namo ang mga ilhanan nga nagapakita na nakabuka ang among mga mata aron nga mahibaluan ka na. Makita namo ang minilyon, mga minilyon, Ginoo, ang ning talikod ug ning hawa.
I wonder, what can I do? What can I do, O Lord? Is there anything, Lord?
Ginahuna-huna ko, unsa may akong mahimong buhaton, unsa may akong mahimo o Ginoo. Aduna ba og bisan unsa man, Ginoo?
If it takes more preaching, more prayer, more anything, help me, Lord, that I might
bring the message to the people. What can I do? But they continually turn it down.
Kung nagkinahanglan pa kini og dugang pagwali, dugang pangapagampo, dugang pa sa kung unsa man, tabangi ako Ginoo aron nga madala ko ang mensahe ngadto sa mga tao, unsa man ang mahimo ko, apan padayon nilang ginasalikway kini.
You do your great signs and perform your wonders, and yet the people march right on.
Ginabuhat mo ang imong dagkong mga ilhanan o ginapanghimo na ang imong mga milagro o bisan pa ni ana padayon lang sa gihapon ang mga tao.
Is it your scripture must be fulfilled? Is it the time that no man can come to me except my Father draws him? All that the Father has given me will come to me.
Kini na ba ang imong kasulatan nga kinahanglan matuman? Kini na ba ang panahon nga walay tao nga makaduol kanako gawas kong pagadanihon siya sa akong amahan? O ang tanan nga gihatag kanako sa amahan, magaduol kanako?
Lord God grant this morning that people will wake up and see this last sign of the earth. I pray God that you'll grant something to the people.
Ginoong Dios, itugot ning buntaga nga mapukaw ang mga tao og makita kining kaulahi ang ilhanan sa yuta. Nagaampo ako, Dios, nga aduna kay igahatag sa mga tao.
Bless this little people here this morning. God, start with Brother Neville, Lord. Heal his body sick this morning, Lord. His stomach's upset. I pray that your healing hand will be upon him. Stir his soul.
Do it, Lord.
Panalangini kining kabus nga mga tao ning buntaga, Dios, sugdi kang igsuong nebel Ginoo. Ayuha ang iyang lawas, may sakit siya ning buntaga Ginoo. Sakit sa tiyan, nagaampo ako nga ang imong kamot nga nagaayo manaa kaniya. Pukawa ang iyang kalag.
God, go out amongst this congregation. There's men and women sitting here that I may never see them again until that day of the judgment. Then I've got to give an account.
Dios, umanhi ka sa taliwala ni ining kongregasyon. Adunay mga kalalakinan o kababayinan nga naglingkod dinhi nga mahimong dili ko nagayud makita papag-usab. Hangtod niya ng adlaw na sa paghukom, kundiin magapadubag ako.
But I've read your word. Straight is a gate. Narrow is the way and but few there'll be that find it.
Apa nabasa nako sa imong pulong. Masigpit ang pultahan, og hiktin ang dalan, og apan diutay ra lamang ang nakatultol ni ini.
Oh Lord, let this be that few, some of them, will you, Lord? Grant that every person here I pray as a man could only pray.
Oh Ginoo, tuguti nga sila kanang diutay ra, ang pipila kanila mahimo ba Ginoo? Itugot ka na sa matag tao dinhi, nagaampo ako sama nga ang tao makaampo lamang.
Lord, these people would do anything for me. As far as to help me, if I was hungry, they'd feed me. If I need a suit, they'd buy it. They'd go together and buy me a car to preach the gospel. They'd do anything in that way.
Ginoo, buhaton sa niining mga tao ang bisan unsa man para kanako. Aron lang matabangan ako. Kung gutom ako, pakauno nila ako. Kung nagkinahanglan ako og bisti, palito nila kini. Magamutay sila og palitan ako og sakyanan. Aron maiwali ang maayong balita. Buhaton nila ang bisan unsa man sa nianang paagi.
Oh, Father, search their souls this morning. Please do, and let them search it out before you. I don't know. I trust that every one of them is in that elect. And put me there too, Lord.
Oh, Amahan, susiha ang ilang mga kalagning buntaga. Kung mahimo, og tuguti sila nga susihon kini sa tubangan mo. Wala ako na ibalo, nagasalig ako nga anaa ang matag-usa kanila sa nianang mga pinili. Og iapil ako din ha usab Ginoo.
If there be any reason in me that I wouldn't be there, Lord, you just reveal it to me. I'll make it right now.
Og kung aduna may hinungdan para dili ako may apil din ha Ginoo, imong ipahayag kini kanako, ako kining tuliron karon mismo.
I want to be sure, Lord, that on that morning there will be no trouble at the river.
Oh, amen.
I want to go in that day.
Gusto kong makasigurado, Ginoo, nga sa nianang buntaga dili ako magkaproblema dito sa maong suba. Gusto ko nga makauban ni anang adlawa.
I don't know when that'll be. Maybe yet today. So help me to know. Help these people to know.
Og wala ako nakahibalo kung kanus-a ka na. Mahimo kini sa karona. Busa tabangi ako nga mahibalo, tabangi kini nga mga tao nga mahibalo.
And when we see our hearts are unconcerned, oh, we enjoy a good message to listen on the radio or go to the church. We appreciate a good message.
Og pag makita gayod namo ang among mga kasing-kasing nga walay pagpakabana, o malipay kami sa usa ka maayong mensahe nga madungog diha sa radyo o sa pagsimba, ginahataga namo og bili ang usa ka maayong mensahe.
We don't mind speaking of Jesus somewhere, but Lord, is sin so a burden to us? And it brings tears to our eyes. Sighing and crying and standing against and everything the abominations that's did in the city.
Wala kami nagapanuko sa pagsulti mahitungod kang Hesus sa kung asa man. Apan Ginoo, nahimo na bang usa ka dakong kabugaton ang kasalanan kanamo nga nagahatod kini og mga luha sa among mga mata sa pagpanghupaw og sa paghilak og sa pagbarug batok niini sa tanana sa mga dulumtanan nga gibuhat sulod sa syudad.
Lord, let the angel of God see that upon us and mark us. Grant it, Lord.
Ginoo, tuguti nga ang manulunda sa Dios makita kana kanamo og markahan kami itugot kini Ginoo.
Even so, come Lord Jesus now and prepare our hearts and give us thy true signs that you're in our midst, that we might know that we're receiving the last sign before the end of this generation.
Oo, umanhi ka Ginoong Hesus karon og iandam ang among mga kasing-kasing. O gihatag ka namo ang imong matuod nga mga ilhanan nga ni aka sa taliwala namo. Aron may baluan namo nga amo nang ginadawat. Ginadawat ang ulahing ilhanan sa dili pa ang katapusan sa niining henerasyon.
We see the illegitimacy when man living in the nation and having babies born by other man's wives.
Og amo nang makita ang maong mga pagkailehitimo sa diha nga ang mga lalaki nga ania sa nasod og nagkaaduna sila og mga anak diha sa mga asawa sa ubang lalaki.
And little girls on the street and hundreds turned away from schools every year and teenage becoming mothers and there's no respect.
Og gagmay pa nga mga batang babae diha sa dalan og ginatus kanila ang gipapahawa sa mga eskwelahan matag tuig og teenager pa lang mga inahana og mga wala nay pagtahod.
And how that the women are becoming poison themselves by smoking and drinking and televisions and so forth that's corrupting the minds of the children. Oh Lord, how long can it stand? And you are holy God.
O kung unsa nga ang mga kabayan, nahimo na ang mga hilo sa ilang mga kaugalingon tungod sa pagpanigarilyo og sa pag-inom-inom og ang mga telebisyon og uban pa nga nagapadaot sa mga hunahuna sa mga bata. O Ginoo, hangtod kanus apakha kini magpadayon og ikaw nga usa kabalaan gayud ga Dios.
Oh Father, I'm strangely feeling today that something must be done quickly, Lord.
Oh, amahan, akong pagkatalagsaon ang ginabati ko sa karon nga aduna gayoy usa ka butang ang kinahanglan nga buhaton sa gilayon Ginoo.
I don't know what to say, but I pray, Lord, that you'll place in our hearts of what to do. Grant these things, Lord. We ask them in Jesus' name. Amen.
Wala ako kay balo kung unsay isulti, apa nagaampo ako Ginoo, nga imong ibutang sa among mga kasing-kasing kung unsa ang buhaton. Itugot kini nga mga butang Ginoo, amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.
The hour is at hand. Every sensible person that's got reasoning knows that something's fixing to happen.
Duol na ang takna, ang matagtaong may salabutan nga adunay kaisipan, nakahibalo nga adunay butang andam ng mahitabo.
There's not a person in this building that's got its right mind, but knows that this world cannot stand under these conditions.
Walay tao sa sulod niini nga building nga anaa sa iyang hustong pangutok, kundili ang nakahibalo gayod nga ang kalibutan dili mahimong mupadayon nga anaa sa ilalom niini nga mga kahimtang.
We can't stand, friends. There is not one thing, as your pastor and your brother, there is not one thing that I can guide you towards this morning but to Jesus Christ. There isn't a thing that I know.
Dili kita makapadayon mga higala, wala ni usa kabutang ingon nga inyong pastor og inyong igsoon, wala ni usa kabutang nga mahimo ko kamong agakon ngadto ning buntaga kun dili kang Hesus Kristo lamang. Wala ni usa kabutang nga nahibaluan ko.
Just think of the things that's prophesied to come before the rapture takes place. Everything that I know of is done fulfilled.
Huna-huna alang ang mga butang nga gipangtagna na nga muabot sa dili pa mahitabo ang pagsakgaw. Ang tanan-tanan nga nahibaluan ko humanang nangatuman.
You say, what about the mark of the beast? That's to come in the tribulation. The church will be gone then. Not to mark, these done gone. See?
Muingon mo, unsa naman ang mahitungod sa marka sa mapintas nga mananap? Mag-aabot ka na, diha na sa dakong kasakitan. Wala na ang iglesia ni Anang Tungura. Dili na kinahanglan nga markahan ang mga niini. Wala na ang mga niini, kita nyo.
The marking's going on now. The marking is a showing forth, the brand. It's flee to God. Flee to Him quickly.
Ang mga pagmarka nagakahitabo na sa karon. Ang pagmarka mao ang pagpakita sa matang. Mga lagiw kamo ngadto sa Dios, mga lagiw kamo ngadto kaniya sa gilayon.
I wonder this morning, while we're waiting here just a minute, and I feel like you do. I can sense your feeling. Each one of you trying to think, oh God, search me out.
Ginahuna-huna ko karong buntag, samtang nga nagahulat kita dinhi sa kadali, og mabati ko ang sama sa ginabati nyo, akong mabati ko ang ginabati nyo. Ang matag-usa kaninyo nga nagahuna-huna, o Dios, susiha ako.
That's the way I feel too. I realize that these messages like that, friend, is not popular amongst the people.
Inguni ana ang ginabati ko sab. Naamgo ko nga ang mga mensahe nga sama ni ini mga higala, dili popular sa mga tao.
You condemn them. And you just make them low. Somebody's got to do that. I wish it had been maybe somebody else.
Imo silang ginakundina, og imong ginakun. Imo silang ginapakaubos. Kinahanglan adunay tao nga magbuhat ni ana. Gusto ko nga uban na lang unta nga tao.
But if it falls my lot to do it, if I have to be a scrub woman, let me scrub.
Apan kung sa ako kinigihatag nga katungdanan aron buhaton kini, kung ako man kinahanglan ang mamahimong tiglaba nga babae, tuguti ko nga maglaba.
Amen.
David said, I'd rather be a doormat at the house of God than to dwell in tents with singing. Try. Whatever God wants you to do, do it. Don't be ashamed.
Kung ako, nag-ingon si David, palabihon ko pa nga mamahimong usa ka trapo sa pultahan sa balay sa Dios kaysa magpuyo sa mga balong-balong sa kasalanan. Husto ka na, kung unsa may ginapabuhat sa Dios kaninyo, buhat ta kini, dili kamo magmaulaw.
If there's, remember, I know that's a great thing. Say, Brother Branham, you say only 8 souls will be saved. I don't know how many will be saved. I couldn't tell you.
Kung adunay, og hinumdumi, nasayod ako nga usa kana kadakko nga butang. Muingon, Igsoong Branham, ang ingon mo ba nga walo lang ka mga kalag ang maluwas? Wala ako nakahibalo kung pila ang maluwas. Dili ako makasulti kaninyo.
But I say one thing, there'll be so few in a day like this. Just think in that day where he was at, how many was saved?
Apan usa kabutang ang masulti ko, pipila ragyod sila. Sa panahon nga sama ni ini, huna-huna alang. Sa iyang adlaw kanadto, kung unsa kadaghan ang naluwas.
Think of the day of Noah and the day of Not, Lot and all them. He said, so shall it be in the coming of the Son of Man, cause straight is the gate, and narrow is the way.
Huna-huna ang panahon ni Noe, o ang panahon ni Lot. Ni Lot, og tanan sila, miingon siya, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tao, tungod kay masigpit ang pultahan og hiktin ang dalan.
You see, you go in by yourself, with him, that's all. And but few there'll be that find it. How many believes that's a gospel truth?
Nakita nyo, nagasulod ka nga ikaw ra, uban niya og ingon ni ana lang, kita nyo, og apan diutay ra ang nakatultol nini, pila man ang nagatuo nga kana ang kamatuuran sa ebanghelyo.
Jesus Christ. Few there will be that find. Just a very few. Be one of those few.
Mao kana ang giingon ni Jesus Kristo. Diutay ra ang nakatultol niini, pipila ra gyud. Kinahanglan mamahimo kang usa sa nianang pipila.
I know that's hard, it's strenuous, and it strains on me to say it. Feeling a human love for you, but the love of God constrains me to tell you.
Nahibalo ako nga bugat ka na malisod gyud, o malisod ka na ako nga isulti kini, nga may pagbati nga tawhanong paghigugma alang kaninyo, apan ang gugma sa Dios ang nagapugos ka na ako nga isulti kaninyo.
Now, the same Holy Spirit that performed in the days of Abraham, performed in the days of Christ, promised to be here to do the same thing, is here.
Karon, ang maura nga balaang espiritu nga namuhat kaniadto sa mga adlaw ni Abraham, nga namuhat sa mga adlaw ni Kristo, ang nagsaad nga maania karon sa pagbuhat sa maurang butang. Ani asya dinhi.
Now, if I've told you the truth, God's obligated to that truth.
Karon, kung nagsulti ako kaninyo sa kamatuoran, obligado ang Dios sa nianang kamatuoran.
If I don't keep my word, I'm not a man of my word. If you don't keep your word, you're not a man of your word.
Kung wala ko ginatuman ang akong pulong, dili ako tao nga matinud-anon sa akong pulong. Kung wala ninyo ginatuman ang inyong pulong, dili kamo tao nga matinud-anon sa inyong pulong.
Now, I might promise you something I couldn't do it, but I'll come tell you.
Karon mahimong musaad ako kaninyo og usa ka butang og dili ko matuman kini. Apan muadto ako nga sultihan kamo.
If I owe you something and hide from me, I'm a hypocrite. If I come tell you I owe you but I can't pay you but I'll do the best I can, then you forgive me and help me. See?
Kung aduna ko'y utang kaninyo og magtago gikan kaninyo, usa ako katigpakaron ingnon. Kung muadto ako kaninyo, aduna ko'y utang sa imo, apan dili pa ako makabayad kanimo, apan buhaton ko ang tanan kutob sa mahimo ko, kung ingon ana, pasayloon mo ako og tabangan pa ako, kita nyo?
We all owe God something. We owe Him our lives. Let's be honest about it.
Kitang tanan, adunay utang sa Dios. Utang nato kaniya ang atong mga kinabuhi. Magmatinuuron kita bahin ini.
Walk out and say, don't say, well now look, I'm Presbyterian, I'm Methodist, I'm Pentecostal, I'm Church of God, I'm Nazarene, I'm Pilgrim Holiness. Don't think that. There'll be millions of those in hell. You be a Christian in Christ.
Mugawas og muingon, ayaw pagsultig. Boyno, karuntanawa. Ako'y Presbyterian, Methodist ako, Pentecostal ako, Church of God ako, Nazarene ako, Pilgrim Holiness ako. Ayaw paghunahuna og ingon ni ana. Magkaadunay minilyon sa mga niana dito sa impyerno. Kinahanglan Kristuhanon ka, diha kang Kristo.
Amen. Say, Brother Branham, remember me in prayer now. I want to raise them. God bless you.
Pila man ang muingon, Igsoong Branham, hinumdumi ako diha sa pag-ampo karon. Gusto kong mutindog, panalanginan ka sa Dios.
Lord, you see their hands. The hour is here. The great Holy Spirit has hushed this building this morning. I sense your presence.
Ginoo, nakita mo ang ilang mga kamot. Anian ang takna. Gipahilom na sa gamhanan nga balaang espiritu kini nga building karong buntaga. Mabati ko ang imong presensya.
I realize that you're here to honor your word. The Lord have planted it, I'll water day and night, lest some should pluck it from my hand.
Nasayran ko nga ania ka, aron pasidunggan ang imong pulong. Ako ang Ginoo nga nagtanom. Og pagabisbisan ko kini sa adlaw og sa gabi, basin unya may muagaw paniinigikan sa akong kamot.
You sent forth your word to do a purpose and it'll have to do that, Lord. The scripture says that you're the same yesterday, today and forever.
Imong gipadala ang imong pulong aron buhaton ang usa ka katuyuan og kini kinahanglan ni ini nga buhaton kana Ginoo. Nagaingon ang kasulatan nga ikaw ang mausa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan.
They could not believe, them people in your days could not believe that the Holy Spirit was in you. And you made yourself, being a man, God.
Dili sila makatuo kaniadto. Dili makatuo kadtong mga tao sa imong panahon nga ang balaang espiritu anaa kanimo. O ginahimo mo kuno ang imong kaugalingon ingon nga usa ka tao nga Dios.
Which you was a virgin born son of God that came to the earth to redeem us from our sins.
Nga ikaw man gayod ang nataw sa ulay nga anak sa Dios nga mianhi sa yuta aron nga tubuson kami gikan sa among mga kasalanan.
And because that they seen the Spirit of God in you, they tried to make it different. And you told them, Lord, it's not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me. He doeth the works.
Og tungod nga nakita nila kanimo ang Espiritu sa Dios, gipaninguhaan nila kini nga lahiun. Og imo silang gisultihan, Ginoo, dili ako ang nagapamuhat sa maong mga buhat. Ang amahan ko kini nga nagapuyo kanako, siya ang nagabuhat sa maong mga buhat.
You called Abraham your father. Abraham saw my day? Sure he did, when he was standing by him. Saw him do that works and signs. He saw my day and rejoiced.
Kung ginatawag ninyo si Abraham nga inyong amahan, nakita na ni Abraham ang akong adlaw. Oo, nakita na niya sa diha nga nagatindog siya kaniadto, tapad niya, nakita siya nga ginapamuhat kadto nga mga buhat ug ilhanan. Nakita niya ang akong adlaw ug nagkalipay.
Said, you err, not knowing the scripture, neither the power of God, how that God could overshadow a virgin and bring forth a son by a virgin birth and dwell himself in the fullness of his power in that one man.
Miingon, nangasayop kamo, kay wala ninyo hibalui ang kasulatan, bisan ang gahom sa Dios. Kung unsa nga mahimong landungan sa Dios ang usa ka ulay, o gigaanak ni ini ang usa ka bata. Pinaagi sa pagkahimugso diha sa usa ka ulay ug magapuyo siya mismo sa pagkabug-o sa iyang gahom sa nianang usa ka tawo.
I can take that same blood from that body that he gave as a sacrifice and sanctify people.
Amen.
That himself might live and continue his work to the end of the consummation.
O kung unsa nga mahimo niyang gamiton kanang maura nga dugo, gikan ni anak nga lawas nga iyang gihatag ingon nga usa ka halad, o hinluan ang usa ka katawhan nga iya mismong pagapuy-an nga magpadayon sa iyang bulaton ngadto sa katapusan sa pagtibawas.
No, God, wake people up to see that. Granted, save everyone that raise their hands. Cleanse their hearts.
O Dios, pukawa ang mga tao nga makita kana itugot kini. Luwasa ang tanan nga nagpataas sa ilang kamot, hinlui ang ilang mga kasing-kasing.
Lord, my hands are up. Cleanse me, O Lord. This is a house of correction. This is a place where we should be washed. Let the Holy Spirit wash us this morning and cleanse us from the corruption.
Ginoo, nakataas usab ang akong mga kamot. Hinlui ako, O Ginoo. Usa kini kabalay sa pagpanulid, usa kini kalugar kundiin nga kinahanglan kaming mahugasan. Tuguti nga hugasan kami sa balaang espiritu ni ining buntaga, o hinluan kami gikan sa mga pagkadautan.
We pray, Lord, that there will not be a person leave here, but what will be filled with your spirit.
Nagaampo kami Ginoo, nga walay taong muhawa din higawas nga mapuno siya sa imong espiritu.
Maybe there won't be one emotion from the outside when it happens, but Lord, go on the inside. Pull off the shell.
Amen.
Show us what we are, Lord.
Mahimong wala ni usa ka emosyon sa panggawas pag mahitabo kini, apan Ginoo, sumulod ka, tangtanga ang tabun, og ipakita ka namo kung unsa kami Ginoo.
Granted, and then fill us with your spirit, with a heart that's true and pure, and in this time of persecutions and hard trials, you grow sweeter and dearer to us as we walk along, waiting for that day.
Itugot kini, ug dayon puna kami sa imong espiritu, nga may kasing-kasing nga matuod ug lunsay, ug sa niining panahon, sa mga pagpanglutos ug bugat nga mga pagsulay, dugang ka pa nga magmatamis, ug bililhon ka namo samtang nga kami nagapanglakaw, nagahulat alang ni anang adlaw.
Our tears run down our cheeks for the sins of the city. May the Holy Spirit look down and say, there's one that I can mark. He's mine. She's mine. Grant it, Lord. May it be found among us today. We ask it in Jesus' name. Amen.
Samtang nga nagatulo ang among mga luha tungod sa mga kasalanan sa syudad, hinaot nga ang balaang espiritu mo dungaw ug muingon, adunay usa nga mahimo ko nga markahan. Ako ah ang maong lalaki, ako ah ang maong babay, itugot kini Ginoo, hinaot nga makita kini sa amo karon, amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.
When I come to the river at the ending of day and the last wind of sorrow have blown, there'll be somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. I want to know Him now. Take my hand, precious Lord. Lead me on. Let me stand.
Gusto ko siyang maila karon. Kuhaa ang akong kamot, bililhon nga Ginoo. Padayon mo akong giyahan, tuguti akong magbarog.
Let me stand here, Lord, against everything that's called wrong, everything that looks wrong. I don't care what anyone says, let me stand, Lord.
Tuguti akong magbarog dinhi, Ginoo. Batok sa tanan nga gitawag og sayop, sa tanan nga medyo sayop. Dili ko igsapayan kung unsa may ingnon ni kinsaman. Tuguti ko nga magbarog, Ginoo.
When I've done all I can do, help me stand. Take my hand and pull me through it, Lord. Do something. Let me stand.
Sa diha nga nabuhat ko na ang tanan kong mahimo, tuguti ko nga magbarog, kuha ang akong kamot, og biraha ako ni ini Ginoo. Magbuhat ka og usa ka butang, tuguti ko sa pagbarog.
When them things come and the treasures of this world and all of its pomp and its glory blind my eyes to it, let me only see Him who died for me.
Pag moabot kini nga mga butang ug ang mga bahandi nining kalibutan ug ang tanan nga mga pagpasigarbo ug kadunggana niini, butaha ang akong mga mata niini, tuguti nga siya lamang ang makita ko nga namatay para kanako.
Because every friend I got, because everything I got, I don't mean one thing, I surrender it all on the altar. That's it, let me stand, Lord.
Kung ang bugti ni ini mao ang matag higala ko, kung ang kabaylo man ni ini ang tanan-tanan nga aduna ako, wala kana nagakahulugan ni usa ka butang. Ginasurrender ko kini tanan diha sa altar, mao kana tuguti akong magbarug nga matinud-anon.
Someday when the breath is blowing against my face and I know that my heart's gone and my days are finished, my time's up, my card's taken from the rack. Corners not cross Jordan alone.
Og muabot ang adlaw nga muhuyop na ang matugnaw nga hangin sa akong naong, og masayran ko nga miundang na ang kasing-kasing ko, og humana ang akong mga adlaw, og tapos na ang mga oras ko, og ikuha na ang akong card gikan sa sabitanan ni ini. Dili ko gustong mutabok sa Jordan nga ako ra.
You'll be there. And when the darkness I see, you'll be waiting there for me. I won't have to cross Jordan alone.
Matuwa siya didto. Oo. Pag makita ko na ang kangit-ngit, maatua siya didto nga nagahulat kanako. Dili ko kinahanglan magtabok sa Jordan nga nag-inusara.
I'll stand for Him now, He'll stand for me then. I'll live for Him who died for me. How happy then my life will be. That's the way I want to stand.
Kung magabarug ako karon, alang kaniya, magabarug siya alang kanako ni Anang Tungura. Magakinabuhi ako alang kaniya nga namatay alang kanako. Daw sa unsa kamamahimong malipayon ang akong kinabuhi kong ingon ana. Gusto ko nga sa ingon ni ana nga paagi ako magabarug.
I guess you're sick people here. Did you give out any cards? I forgot. Did they give out cards? Is any cards give out? Anybody got prayer cards?
Aduna siguro og masakiton nga mga tao dinhi. Aduna ba siya'y gipanghatag ng mga card? Nakalimot manggud ko. Nanghatag ba sila og mga card? Aduna ba og unsa man nga mga card ang napanghatag? Kinsa ba ang adunay mga prayer card? Wala.
I'm just waiting for the Holy Spirit. If you just only believe, just have faith, don't doubt.
Nagahulat lamang ako sa balaang Espiritu. Kung mutuo lang yud kamo, pagtuo lang, ayaw pagduha-duha.
If God will reveal to me your troubles, whatever it is, I don't know. If you raise your hand, you don't know me and I don't know you.
Kung ipadayag ka na ako sa Dios ang inyong mga sakit, unsa man kini, wala ako nakahibalo. Kung ipataas ninyo ang inyong kamot, nga wala kamo nakaila ka na ako, ako wala nakaila ka ninyo.
Then if God will reveal here, would you believe it was the same angel that brought the message just before the destruction back there? And it would be the same angel that was bringing it right now before another destruction?
Dayon kung igapadayag sa Dios dinhi, mutuo ba kamo nga ang maurang nga manulunda kini nga naghatod sa mensahe didto sa wala pa ang paggunob kaniadto? Kini ang maura sa gihapon nga manulunda ang nagadala niini mismo karon sa dili pa ang usa na usab kapag kagunob.
Would you believe that? If you would, raise up your hand. All right. May the Lord grant it.
Pagatuuhan ba ninyo kana? Kung inyong tuuhan, ipataas ang inyong kamot. Sige, sige. Hinaot ngay tugot kini sa Ginoo.
He's sitting close to me. There's another one sitting close to me. It's Mrs. Snyder here. Or this Miss Murphy here. What her name is sitting right here. I know them.
Nagalingkod siya dool kanako. Adunay usapa nga nagalingkod dool kanako. Si Mrs. Snyder dinhi. O kining si Mrs. Murphy dinhi. Ang ngalan niya nga nagalingkod dinhi mismo nakaila ako kanila.
I don't know this man. He's a stranger to me. But God knows him.
Wala ako nakaila sa niining lalaki. Wala ko siya hiilhi. Apa nakaila ang Dios kaniya.
If God will reveal it now, how many of you know that it's not... You don't look at me, I'm a Kentucky hillbilly as far as that concerned. I don't even have enough education hardly to write my own name.
Kung igapadayag kini sa Dios karon, pila man kaninyo ang nabalungad dili kini. Ayaw pagtanaw kanako, ay, usara ako kataong tagabukid sa Kentucky kung kana ang hisgutan. Ako, wala gani ako og igong edukasyon halos, aron makasulat sa kaugalingon kong ngalan.
But there's one thing I do know, I know him. And that's all I care to know. I don't pay attention to what my grammar...
Apan adunay usa ka butang nga nahibaluan ko, nakaila ako kaniya, og kana lang ang importante kanako nga may baluan, karon... Ayaw hatagi og unsa man nga pagtagad kung unsa ang akong gramatika og.
You might think that my sermon this morning is all out of line and everything. You lined up with the Bible one time, see if you ain't right on the zero target. See if your scope ain't in when you put it on there.
Tingali naghunahuna kamo nga ang akong sermoning buntaga, wala gayod sa linya og tanana. Ilinya ninyo kini sa Biblia o sa kay gayon og tanawa kung wala ba kini mismo nakasentro sa target ni ini. Tanawa kung ang inyo bang teleskopyo wala nakasentro sa diha nga inyong ginapunting kini didto.
Don't line it with your own thoughts, but line it with what he said. Straight is the gate, narrow is the way, and few there'll be that'll find it.
Ayaw kini ilinya sa kugalingon ninyong mga panghunahuna, apan ilinya kini sa kung unsay iyang giingon. Masigpit ang pultahan, hiktin ang dalan, ug yutay ra ang mga makatultol niini.
Because broad is the way that leads to destruction, and wide is the gate, and many will go in there. Millions times millions will go in there. One out of a million will probably be the way it comes.
Tungod kay halapad ang dalan nga naghatod ngadto sa paggalaglag, og haluag ang pultahan og daghan ang magasulod agi niini. Minilyon ka minilyon kapilo ang magasulod dinha. Usa sa usa ka milyon siguro ang pag-ihap niini.
There you are. That's what he said. Now he never gave that number, but he said as it was in the days of Noah, 8 souls. As it was in the days of Sodom, 3. Out of the whole thing, 3 were saved by fire. So will it be.
Mauna ka na. Mao kana ang giingon niya. Karon, wala gayud niya gisulti kung pila kini. Apa nag-ingon siya, maingon sa naitabo kani adto sa mga adlaw ni Noe, nga 8 ra kakalag. Maingon sa naitabo kani adto sa mga adlaw sa Sodoma, nga 3 ra. Gikan sa maong tibuok butang, 3 ra ang naluwas. Gikan sa kalayo, mausab kini ang mahitabo.
Now, if anybody is real spiritual, I want you to look at this man sitting here. He's watching me just as constant as he can. Raised up his hand.
Karon, kung aduna may tao nga tinuod gayud nga espiritual, gusto kong tan-aon mo kini nga tao nga nagalingkod dinhi. Padayon niya gayud akong ginalantaw ingon sa mahimo niya. May pataas sa iyang kamot.
I don't know him, never seen him, I don't know nothing about him. He's just sitting there looking at me. But see, he's making a contact, he's praying. Now that's right.
Wala ako nakaila kaniya. Wala ko pa siya kani adto nakita. Wala ko'y nahibaluan og unsa man bahin kaniya. Nagalingkod lang siya din ha, nga nagalantaw kanako. Apan kita nyo, nagapakigkontak siya, nagaampo siya.
Now if the Lord will tell me, that man sitting that far from me, this is our first meetings, and there he sits there.
Karon, husto ka na. Karon, kung isulti sa Ginoo kanako, nagalingkod ka na nga lalaki sa ingon kalayo gikan kanako. Og kini ang una namong pagkitaay, og anaa siya din ha nagalingkod.
If the Lord will reveal to me what he's, I couldn't heal him. I couldn't do that because God's already done that.
Kung igapadayag sa Dios kanako kung unsa ang iyang, kung unsay iyang, ako, dili ako makaayo kaniya, dili ko mahimo kana, tungod kay gihimo na kana daan sa Dios.
But it would increase your faith. Everybody sees now is right here. Just the same spirit, and remember Jesus promised this before the end time. It's always been the last sign.
Apan magpataas kini sa inyong pagtuo. makita na sa tanan karon ani anasya ang maura sa gihapon nga espiritu og hinumdumi gisaad na kini ni Hesus sa wala pa ang kaulahiang panahon mao na kini kaniadto pa ang kaulahiang ilhanan.
The other day Leo and I were sitting on the street and some of us talking. Now I keep feeling there's a change coming.
Sa miaging adlaw si Leo ug ako nagalingkod didto sa dalan og nagaistoryahanay ang uban kanamo. Og sige kong nagbating adunay pagbag-o nga mag-abot o sa kapagbag-o nga mo-abot.
When we spoke of it, it won't be a change in my ministry because it can't be no more. But it'll be a change in me.
Sa gisgutan namo kadto, dili kadto mamahimong usa kapagbag-o sa akong ministeryo. Tungod kay dili na mahimong magkaaduna pay pagbag-o, kundi dili usa kini kapagbag-o kanako.
I've always been a weakling and just let people lead me and guide me and send this way and that way. If I'd have done something the Lord told me to do a long time ago, I wouldn't be in the trouble I'm in today.
Dugay na ako nga usa ka taong maluyahon o ginatugutan lang ang mga tao nga pangunahan ako o giyahan ako o ipadala sa niining dapit o sa nianang dapit. Kung gibuhat ko lang unta ang buta nga gisulti ka nako sa Ginoo nga buhaton kani adto pa, wala unta ako sa problema nga nahimutangan ko sa karon.
I'm going out this next week to be alone with God. Yes, sir. I must hear from heaven. I don't want to be a weakling. I want to stand on my own convictions.
Magabiya ako sa sunod nga semana aron maginusara uban sa Dios. Oo, sir. Ako kinahanglan makadungog ako gikan sa langit. Dili ko gusto mamahimong usa ka taong maluyahon. Gusto kong barugan ang kogalingon kong mga hugot nga pagduo.
The man keeps coming right back to him. He's sitting right back because that man is believing. He's actually believing. I watch the audience everywhere and it falls right straight back to the man.
Ang maong lalaki nagasigi kinibalik-balik kaniya. Siya nga nagalingkod din ha mismo sa likod. Tungod kay nagatuo kana nga lalaki. Tinuod gayod siya nga nagatuo. Ginalantaw ko ang mga mananambong sa tanan nga dapit dinhi og nagabalik kini mismo sa maong lalaki.
He has need, he's burdened. But he's burdened for somebody else. That's right. You're praying for someone else.
Aduna siya'y panginahanglan. May gibugaton siya. Apan para kini sa ubang tao. Ang gibugaton niya, husto ka na. Nagaampo ka para sa ubang tao.
You got somebody else on your heart. That's right, isn't it? It's a friend.
May ubang tao nga nahingawa ka diha sa imong kasing-kasing. Husto ka na, dili ba? O sa kini kahigala?
If I tell you what's the matter with that friend, you believe me to be God's servant? It's alcoholic. That's right, raise up your hand.
Kung isulti ko kanimo kung unsay problema sa nianang higala, mutuo ka ba kanako ingon nga alagad sa Dios? Ang pagkapalahubog niini, husto ka na. Kung husto ka na, ipataas ang imong kamot.
You believe? Somebody over here, raise up your hand, a woman back in here, someone. Yeah.
Nagatuo ka ba? Adunay usa sa dapit dinhi nga mipataas sa ilang kamot. O sa kababayi dinhi dapit sa likod. O sa katao. Oo. Oo.
You don't know me? I'm a stranger to you all? I don't know you, but God knows you. You believe that?
Wala ka ba nakaila kanako? Estranghero ba ako kaninyong tanan? Wala ako nakaila kaninyo. Apa nakaila ang Dios kaninyo? Nagatuo ba kamo ni ana?
If God will reveal to me what's on your heart, will you believe me to be his servant?
Kung ipadayag sa Dios kanako kung unsa ang anaa sa sulod sa inyong kasing-kasing, mutuo ba kamo kanako nga iyang alagad?
Little lady, what's your trouble about that baby there? And that baby has eczema on his face, the doctor can do nothing about it.
Gamayng gining, ang nagapaproblema kanimo mao kanang bata din ha. Husto, og kana nga bata adunay eczema sa iyang naong. Wala na'y mahimo ang doktor bahini ini.
You're a stranger here, you and your loved one sitting there. You believe God can tell me who you are, where you come from? You believe it?
O sa ikaw ka estranghero dinhi, og ikaw ug ang imong minahal sa kinabuhi, nagalingko din ha. Nagatuo ka ba nga mahimong isulti sa Dios kanako kung kinsa ikaw o kung asa kagikan? Nagatuo ka ba niini?
Would you accept the healing of the baby if you would? All right, you can go back to Somerset, Kentucky, where you come from, and make it home. They'll see me either, baby. If you can believe it.
Dawaton mo ba ang pagkaayo sa maong bata kung ayuho niya kini? Sige, pwede ka nang mubalik sa Somerset, Kentucky, sa kung asa kagikan, og tuuhi nga mamaayo siya, pagabiyaan sa eksima ang maunga bata, kung mahimo mong tuuhan kini.
When I mentioned that word, somebody standing back there in the hall from Somerset, Kentucky, praying with a heart trouble, you believe that God would make him well? If you believe it with all your heart, you believe that God would heal and make well.
Sa paglito ko ni Ana nga pulong, adunay nagatindog din ha sa likod sa pasilyo taga Somerset, Kentucky, nga nagaampo nga may sakit sa kasing-kasing. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka na sa Dios? Kung ginatuuhan mo kini sa bugos mong kasing-kasing, og tuuhan nga ang Dios magapang-ayo og himuon kini nga ayo na.
Here. Here's I believe someone's hand come up right along in here, right along. A lady. Yeah, I seen your hand. Am I a stranger to you, lady?
Dinhi. Ani ay nagtuo ko nga adunay nagpataas og kamot dinhi dapit, dinha mismo. O sa kagining. Oo, nakita ko ang imong kamot. O sa ba ako ka estranghero kanimo gining?
I don't know you. We've never met. You believe me to be his servant? You do?
Wala ako nakaila kanimo. Wala pagayod kita nagkatagbo. Nagatuo ka ba kanako ingon nga iyang alagad? Nagatuo ka?
You got a burden on your heart or something? You believe if God can reveal it to me, you believe it's the same spirit that is in Christ?
Aduna kay gibugaton diha sa imong kasing-kasing o kung unsa man? Motuo ka ba kung ipadayag kini sa Dios kanako? Motuo ka ba nga ang maura kini nga espiritu nga atua kani adto kang Kristo?
Your husband sitting there, he believed the same thing too? Would you believe the same thing?
Ang imong bana nga nagalingko din ha, nagatuo ba siya sa mao nga butang usab? Tuuhan mo ba ang maura sa gihapon nga butang?
It's about your little girl sitting next to you there. That's right. She has cancer, but do you believe that God will heal her? If you do, raise up your hand. All right? Lay your hand over on the child.
May tungod kini sa inyong gamayng anak nga babae nga nagalingko din ha nga tapad mo. Husto ka na. Aduna siya'y cancer. Apa nagatuo ka ba nga pag-aayuhon siya sa Dios? Kung nagatuo ka, ipataas ang imong kamot. Sige, ipandong ang inyong kamot sa maunga bata.
Lord Jesus, in the presence of your spirit, I condemn the devil as killing the child. I place by faith the blood of Jesus Christ between that killer and the child. Let it live. Amen.
Ginoong Hesus, diha sa presensya sa imong espiritu, akong ginakundina ang yawa nga nagapatay sa maunga bata. Akong ginabutang pinaagi sa pagtuo ang dugo ni Hesus Kristo sa tunga sa maunga mamumuno ug sa bata. Tuguti nga mabuhi kini. Amen.
Have faith in God, don't doubt. If thou canst believe, all things are possible. If you can believe, all things are possible correctly.
Magtuo sa Dios, ayaw pagduha-duha. Kung ikaw makahimo sa pagtuo, ang tanang mga butang mahimo. Kung ikaw makahimo sa pagtuo, ang tanang mga butang mahimo. Husto.
Somebody else back in there raised up their hand somewhere. You, a lady on the end.
Aduna pay uban din ha sa likod nga mipataas sa ilang kamot. Sa kung asa man, ikaw o sa kababay din ha sa tumoy.
You believe me to be God's servant? I don't know you, you don't know me. You believe that God can reveal to me what's your trouble?
Nagatuo ka ba kanako ingon nga alagad sa Dios? Wala ako nakaila kanimo. Wala ka nakaila kanako. Nagatuo ka ba nga mahimo sa Dios nga ipadayag kanako kung unsay imong sakit?
Would you accept Jesus to be your healer or provider, whatever it is, whatever it is? You believe it then?
Dawaton mo ba si Jesus ingon nga imong mananambal o mangsasangkap? Unsa man kini, ginatuuhan mo ba kini kung ingon ana?
All right, then that nervous break that you've had, that's what you had. If that's right, stand up on your feet. If that's right, just so the people will see that it's the truth. All right, it'll leave you now. You can go home and be well. God bless you.
Sige, kung ingon ana, kana nga pagka nervyos nga nagkaaduna ka niini kaniadto. Kung husto ka na, magtindog ka. Kung husto ka na, aron lang nga makita sa mga tao nga kamatuuran kini. Sige, biyaan ka na niini karon. Magpauli ka og mamaayo na. Panalanginan ka sa Dios.
You're from Kentucky too. That's right. Lady sitting next to you is from Kentucky also. She is also.
Ikaw taga Kentucky usab. Husto ka na. Ang babae nga nagalingkod sunod kanimo, taga Kentucky usab. Siya usab.
I don't know you do it, but I can tell you got something wrong with you. If I can tell you what's wrong with you, accept Christ as your healer.
Wala ako nakaila kanimo, dili ba? Apan mahimo ko nga isulti kanimo nga adunay problema nga butang kanimo. Kung mahimo ko nga isulti kanimo kung unsay problema kanimo, dawaton mo ba si Kristo nga imong mananambal?
It's in your hip. If that's right, raise up your hand. Way up high so the people can see. All right, go home now. It'll leave you. Your faith makes you well.
Anaa kini sa imong hawak. kung husto ka na, ipataas ang imong kamot. Hataas gyud aron makita sa mga tao. Sige, pauli ka na karon. Biyaan ka na niini. Giayo ka na sa imong pagtuo.
I challenge you to believe. I challenge your faith to believe.
Ginahagit ko kamo nga mutuo. Ginahagit ko ang inyong pagtuo nga mutuo.
Here sits a lady here praying. Got her handkerchief up to her face. I don't know you. God knows you. You're from Joliet, Illinois. You got a tumor. That's exactly right.
Ani ana galingkod ang usa ka babaye dinhi, nagaampo. Nga natabunan sa iyang panyo ang iyang naong. Wala ko nakaila kanimo. Nakaila ang Dios kanimo. Ikaw, taga Joliet, Illinois. O aduna kay tumor. Husto gyud kana.
You might wonder, yes, that's a woman Rosella brought. That's right. Wait, she told me about that, but she never knew I never knew the woman. That's right, this happens to be the woman's faith was great.
Tingali matingala ka. Oo, kana ang babae nga gidala ni Rosella. Husto, kadali lang. Gisultihan niya ako bahin ni ana. Apan wala siya nakahibalo nga wala gayud ako nakaila sa mao nga babae. Husto kana. Naitabo lang nga dako ang pagtuo sa mao nga babae.
I'll tell you one thing you know that I don't know. You're praying for this child sitting here on the end of the seat that's sick. That's your child. That's right. Amen. You know I can pull that.
Sultihan ta ka og usa ka butang nga imong nakahibalo ka nga wala ako nakaila kanimo. Nagaampo ka para sa niining bata nga nagalingkod dinhi sa tumoy sa bangko nga may sakit. Imo ka ng anak. Husto ka na. Amen. Nasayod ka nga wala ako nakahibalo ni anak.
There it is. It's the Holy Spirit. Do you believe it? Do you accept it? Then if that's right, what I said about straight is the gate and narrow is the way is right.
Mauna kini ang balaang espiritu kini. Nagatuo ba kamo niini? Ginadawat ba ninyo kini? Nan kung husto ka na, kung unsa ang ginasulti ko bahin sa masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan, husto gyud.
Jesus Christ, God's Son, is right here now. The Spirit of the living God is right here. Do you believe it?
Si Jesus Kristo ang anak sa Dios ani a mismo karon. Ani a mismo dinhi ang espiritu sa buhing Dios. Nagatuo ba kamo niini?
Then let you know that I'm not nobody to heal. I'm not a healer. But the Spirit of God just chose me to manifest itself.
Dayon aron mahibaloan ninyo nga ako dili gayod sa kung kinsa makapang-ayo. Dili ako ang mananambal kung dili gipili lang ako sa espiritu sa Dios aron mahipadayag niya ang iyang kaugalingon.
I don't have no education. I have no knowledge of anything, but it's His Spirit that does it, you see? And He wants you to know that I've told you the truth.
Wala ako edukasyon, wala ako inhibaluan o gunsaman. Apan ang iyang espiritu kini nga maoy nagabuhat niini, nakita nyo, o gusto niyang mahibaluan ninyo nga nagasulti ako kaninyo sa kamaturan.
This is the truth, that Jesus Christ makes every one of you well right now. If you believe that,
kini mao ang kamatuoran nga giayo na ni Hesus Kristo ang matag usa kaninyo mismo karon kung tuuhan ninyo kana.
Now just as if it worked in Kingston, which the missionaries or whoever it is back there seen it work in Kingston by the thousands being healed.
Karon sama gayud nga kung namuhat kini didto sa Kingston nga ang mga misyonero o si kinsa man nga ato adito nakita nga namuhat kini didto sa Kingston nga linibo ang nangaayo.
Why won't it work here in this America where we have the way it is now? Why can't we believe it? Because we can't cross that little riffle yonder. Do you believe it? Raise up your hands.
Nganong dili man kini mamuhat dinhi sa Amerika kundi in nga ani anak kini kanato karon? Nganong dili man nato mahimong tuuhan kini? Tungod kay dili nato malabang kanang gagmay nga mga nagababag. Nagatuo ba kamo niini? Ipataas ang inyong mga kamot.
Now those same hands lay on somebody next to you. Let me pray for him right here. Don't you have no more doubt in your heart. This will end it.
Karon, kanang maurang nga mga kamot, ipandong sa taong sunod kanimo. Tuguti akong muampo alang kaniya, gikan mismo dinhi, og ayaw na gayud nga may pagduha-duha pa sa inyong kasing-kasing. Paundangon man gud ni ana kini.
Oh, my brother Neville. How I wish, how I pray, how I... You might think I'm beside myself. I'm not. I know right where I am.
Oh, sus, igsuong Nibel. Daw sa unsa ko gipangandoy, daw sa unsa ko giampo, daw sa unsa ko, tingali maghuna-huna kamo nga wala ako sa akong kaugalingon. Dili, kabalo ako kung asa ako mismo.
If I could only get this little thing over to you,
Do you realize that Jesus Christ, God's Son, here in the midst of the people this morning, right now, present right now, showing Himself?
Kung mapasabot ko lang unta kining gamay nga butang kaninyo, kabalo ba mo nga si Jesus Kristo ang anak sa Dios, ani akaroon sa taliwala sa mga tao ning buntaga? Karun mismo, ani asya mismo karun, nga nagapadayag sa iyang kaugalingon?
Well, you say, Brother Branham, you said that. How did I say it?
Bueno mo ingon mo, Igsoong Branham, ikaw kadto ang nagsulti. Giyon sa kuman pagsulti kadto.
I don't know you. There's another woman, TB. You're healed, sister. Bless you. Hey. I beg your pardon. You're praying for a woman with TB because it's a gray-headed woman. All right. Believe it. All right. He's here. It's His presence.
Wala man ako nakaila kaninyo. Adunay usa pa ka babae nga may TB. Naayo ka na igsuon. Panalanginan ka. Pasaylo ako. Nagaampo ka alang sa usa ka babae nga may TB. Tungod kay usa kini kaubanon nga babae. Oo, sige. Tuuhan mo kini. Sige. Ani asya dinhi. Ang iyang presensya kini.
Now here's what he said. These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Karon, aniya ang iyang giingon. Kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Kung pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo ang mga niini.
How can he lie? See, it ain't on him, it ain't on me, now it's on you. Now you believe.
Unsaon man niya sa pagpamakak? Kita nyo, wala na kini kaniya, wala na kini kanako. Sa inyo na kini karon. Karon, tuuhan ninyo.
I'm looking at a little woman sitting back there just now. She's got a lot of faith. Her and her husband just newly come to the Lord.
Nagalantaw ako karon lang sa usa ka gamay nga babae nga nagalingkod din ha sa likod. Aduna siya dakong pagtuo. Baguhay lang siya ug ang iyang bana midawat sa Ginoo.
She sat right in this meeting, had a rupture. The doctors go to operate on her just before and her baby was fixing to be born.
Ani siya mismo ni ining panagtigom. Aduna siya hernia nga pagaoperahan unta sa doktor baguhay pa ug duol na siyang manganak.
And the doctors go to operate afterwards. But the baby was born and they can't find no hernia no more. It's all gone.
Og upirahan na siya sa doktor pagkahumani adto. Apan nanganak siya og wala na sila'y makita nga hernia. Nawala na.
See, why? She just sat like, she never was up here at the platform like that. She just sat back there and believed. Is that right, Mrs. Green? I believe it is back there. That's right. See your hand?
Kita nyo? Nga naman, nagalingkod lang siya sama nga wala pagayod siya nakaanhi sa intablado nga sama ni ana. Milingkod lang siya dinhi sa likod og gituuhan kini. Husto ba ka na, Mrs. Green? Nagtuo ko nga siya kini. Din ha sa likod. Husto ka na. Nakita ba ninyo ang iyang kamot?
The doctor can't even find the rupture. It's all gone. Why, she believed it. Just stepped out and said, it's right.
Dili na makita sa doktor ang hernia. Nawala gyud kini. Nga naman, gituuhan niya kini. Migawas lang og mingon, okay na.
Now you do the same and every affliction you got will have to leave.
Karon mausab ang inyong buhaton. Og ang matagbalatian nga aduna kamo mawala gayud.
God who can send something into a human body to that phantom of that serpent bite that was in that man's foot poisoning to kill it? He can stop it and kill it right there. How much more can He kill the sicknesses in your body?
Dios nga makahimo sa pagsugo ug sa kabutang ngadto sa lawas sa tao, batok sa kakuyaw ni adtong pagkapaak sa bitin, nga tuwa sa tiil ni adtong tao, nga muhilo aron patyon siya, og mahimong pahunungo ni ini kini og patyon kini mismo dinha. Unsa pakalabaw kaha nga mahimo niyang patyon ang mga balatian sa inyong lawas?
Because that man was in distress and he had to have help. You got to too. If you don't have it, you die.
Tungod nga tuwa sa kalisdanan ang maong lalaki, og nagkinahanglan siya og tabang. Nagkinahanglan kamo usab. Kung wala kamo niini, mamatay kamo.
Now keep your hands on one another. Don't you pray for yourself. You pray for the person next to you. That's Christian life.
Karon padayon nga ipandung ang inyong mga kamot sa usag-usa. Ayaw pag-ampo alang sa inyong kaugalingon. Mag-ampo alang sa taong kasunod ninyo. Ingon ni ana ang pagkakristuhanon.
Learn this. Learn this that as you do to others, you do to Christ. When you be good to somebody else, you're being good to Christ.
Hallelujah.
If you mistreat somebody else, you're mistreating Christ.
Iman ikini, timan ikini nga kung unsa ang ginabuhat ninyo sa uban, ginabuhat ninyo kini kang Kristo. Pag maayo ang inyong pagtagad sa uban, nagmaayo kamo kang Kristo. Pag minaltrato ninyo ang uban, ginamaltrato ninyo si Kristo.
Oh, my. Oh, if I could only get this to be go over, if I could just let the people see it, what I'm looking at, what I'm feeling, and what I know this going on, see?
Oh, sos. Oh, kung maipasabot ko lang gayud unta kini, kung mahimo ko lang unta nga makita kini sa mga tao, kung unsa ang akong ginalantaw o kung unsa ang akong ginabati, o kung unsa ang nahibaluan ko nga nagakitabo karon, kita nyo?
How Christ is pushing after that message this morning to get right down into the hearts of the people and create something. Not an excitement, not an emotion. It comes with it. But to create an undying faith there that won't say, give an inch to the enemy.
Kung unsa nga ginapaninguhaan ni Kristo nga maduso ka na nga mensahe, ning buntaga nga maipasulod mismo sa kasing-kasing sa mga tao og magbuhat og usa ka butang din ha. Dili og usa ka paghugyaw, dili usa ka emosyon, unay nga kauban na niini kini, kun dili ang magbuhat din ha og usa ka dili mamatay nga pagduo, nga dili mo ingon maghatag og usa ka pulgada sa kaaway.
Now, he'll hear my prayer, he'll hear yours. You pray for one another now, while I pray for all of him.
Karon iyang pagadunggon ang akong pagampo, pagadunggon niya ang sa inyo usab. Mag-inampo ay kamo sa usag-usa, samtang nagaampo ako para kaninyong tanan.
Oh Lord, this great crucial moment, we realize that this is going to mean the difference between death and life to many.
Oh Ginoo, sa niining dako og labing hinungdanon nga takna, nakahibalo kami nga mga hulugan kini og kalainan tali sa kamatayon og kinabuhi, ngadto sa kadaghanan.
And I tremble in thy presence, for I know, Lord God, that I must pray with all my heart.
Og nagakurog ako diha sa imong presensya. Kay nahibalo ako, Ginoong Dios, nga kinahanglan akong magampo sa bugos kong kasing-kasing.
I realize that even though that there may not be a sick person in our midst in another 5 minutes, that every person here will recognize that you're here.
Nahibalo ako nga bisan pa nga mahimong wala na usa ka masakiton nga tao sa taliwala namo sa sunod nga 5 minuto, nga ang matag tao dinhi makahibalo nga ani aka karon.
Here they stand this morning, Lord. Let them people raise up their hands who knew that I know them not and nothing about them. But your spirit knows them.
Ania sila nga nagatindog karong buntaga, Ginoo. Tuguti nga maipataas sa mga tao ang ilang mga kamot. Nga nakahibalo nga wala ako nakaila kanila. Og nga walay nahibaloan og unsa man bahin kanila. Apa nakaila ang imong espiritu kanila.
Do you know the secret of their heart? How much more do you know their afflictions and their sufferings?
Nasayod ikaw sa mga tinago sa ilang kasing-kasing, unsa pakahakalabi pa nga nahibaluan mo ang ilang mga balatian o ang ilang mga pag-antos.
Then, Lord, let it be today. Let it be even now that your Spirit will touch their sick bodies. Grant it, Lord, they're praying one for the other.
Kung ingon ana, Ginoo, tuguti nga mamahimo kini karong adlawa. Tuguti nga mamahimo kinibisan karon nga paghikapon sa imong espiritu ang ilang masakiton nga mga lawas. Itugot kini, Ginoo, nagaampo na sila sa usag-usa.
And I pray, dear God, that the Holy Ghost will make it so real to them that they'll never disbelieve it again.
Og nagaampo ako, minahal nga Dios, nga himuon kini sa Espiritu Santo, nga tinuod gayud ngadto kanila, nga dili na gayud nila kini pagduha-duhaan pag-usab.
There is another sickness, Lord, which is far greater than this physical sickness. It is a spiritual sickness. May every heart be open.
Og aduna pay usa ka balatian, Ginoo, nga mas grabe pa kaysa niining balatian sa pisikal, ang balatian sa espiritual, hinaot nga maablihan ang matag kasing-kasing.
Lord, how can it be that you stood there by the side of Abraham and performed this same thing, told Sarah, which was behind you, the scripture says? In the tent, she laughed and you told her.
Ginoo, giunsa man pagkahitabo nga nagtindog ka didto sa tapad ni Abraham o gibuhat kining maura nga butang. Giingnan si Sarah nga tuwa kani adto sa likod mo nga giingon sa kasulatan, mikatawa siya sulod sa balong-balong o gisultihan mo siya.
And Abraham recognized that that was Elohim, the great God. In a few minutes, you were disappeared out of his sight.
Og naila ni Abraham nga si Elohim kadto. ang gamhan ng Diyos sa pipilalang kaminuto na wala ka sa iyang pananaw.
And Lord, when Jesus stood and did the same thing and said you called Abraham your father and yet you say you know the scriptures.
O Ginoo, ni adtong mitindog si Jesus og ibuhat ang maura-usab nga butang og miingon, inyong ginatawag si Abraham nga inyong amahan og bisan pa ni ana nagaingon kamo nga nahibalo kamo sa mga kasulatan.
Said you do err on not knowing the scriptures neither the power of God. And they called him Beelzebub.
Miingon, nangasayop kamo kay wala ninyo hibalui ang mga kasulatan bisan ang gahom sa Dios og ila siyang gitawag nga Beelzebub.
But you promised that in the last days that you'd pour your spirit again. The prophet said in the evening time it shall be light. And here we are.
Apa nagsaad ka nga sa kaulahi ang mga adlaw, imong igabubo ang imong espiritu pag-usab. Nag-ingon ang propita sa panahon sa kagabion, mutungha ang kahayag, ug ania na kami karon.
When this illegitimate world is tumbling under sin like a drunk man staggered home at night, soon she'll be blown into midst. There'll not even be volcanic dust hardly left of it. And we see the time ticking away.
Sa diha nga kining ilhitimong kalibutan, nagakabalintong sa kasalanan, nga sama sa usa ka hubog nga tao, nga nagasarasay sa pagpauli diha sa gabii, dili magdugay og mubuto kini sa tunga, may tabo nga wala ni bisan abog sa bulkan, halos ang mahibili ni ini, og makita namo nga nagakahurot na ang oras.
Oh God, take every doubt away from us. Move us into that cycle just now. Come, Holy Spirit.
Oh, Dios, tangtanga ang matag pagduha-duha gikan kanamo. Dalha kami sa nianang pagbiyo mismo karon. Ari ka bala ang Espiritu.
Hold out your great wings. Brood over this little audience of people just now. Let yourself saturate into their hearts. And let them know that you're in divine presence. That it's you. I'm the Lord who heals all thy diseases.
Ibukhad ang imong dagkong mga pako, lumlumi kining nanambong nga mga tao karon mismo, og pun-a sa imong kaugalingon ang ilang mga kasing-kasing, og ipahibalo kanila nga ikaw ang anaa sa balaang presensya, nga ikaw kini, ako ang Ginoo nga nagaayo sa tanan ninyong mga balatian.
May your presence do something to their heart that'll cause them to go from here this morning believing with all that's in them. May every sick and afflicted person be healed.
Og hinaot nga buhaton sa imong presensya ang usa ka butang diha sa ilang kasing-kasing nga magpalakaw kanila gikan dinhi ning buntaga nga nagatuo uban sa tanan-tanan nga anaa kanila. Og hinaot nga ang matag taong may sakit og nag-antos mamaayo.
For as your servant I stand and condemn every devil, condemn the sickness, condemn Satan.
Kay ingon nga imong alagad, nagatindog ako og ginakundina ang tanan nga yawa. Ginakundina ang balatian, ginakundina si Satanas.
You have lost and you're nothing but a bluff. And we call your hand on it this morning in the name of Jesus Christ.
Napildi ka na, og ikaw walay lain kundili usa ka pagpanghulga lamang. Og amo kang ginahagit ning buntaga sa ngalan ni Jesus Kristo.
And as his servant preaching his word and telling the people the truth that to get right and to line up with God's word. I condemn you, Satan, in the name of Jesus Christ.
Og ingon nga iyang alagad, nga nagawali sa iyang pulong, o ginamantala ang kamatuuran ngadto sa mga tao, aron mahitulid og mahilinya sa pulong sa Dios. Ginakundina ko ikaw, Satanas, sa ngalan ni Jesus Kristo.
Depart from every one of these people who's come from far and near to be healed. You get from this audience and from this people, I adjure thee by the living God.
Lumayas ka sa matag-usa ni ining mga tao nga nanganhinga gikan pa sa halayo ug sa duol aron lang maayo. Magpahilayo ka sa ni ining mga nanambong ug sa ni ining mga tao. Ginamanduan ko ikaw pinaagi sa buhi nga Dios.
And the Bible said the affectionate fervent prayer of a righteous man shall avail much, and many righteous men have their hands laid on the sick this morning here.
O giingon sa Biblia, ang pagpangamuyo sa taong matarong, dako og kaymuan inigampo niya, og daghang matarong nga mga kalalakinan nga ginapandungan sa ilang mga kamot ang mga masakiton ning buntaga dinhi.
Oh, Satan, you would like to get him to think it was me. Then you take the glory from them, but it's their faith in God too. They believe God, and you'll have to move by their faith.
Oh, Satanas, gusto mong ipahuna-huna kanila nga ako kini. Dayon kuhaon mo ang himaya gikan kanila, apan ang ilang pagtuo kini sa Dios usab. Nagatuo sila sa Dios, o kinahanglan kang muhawa na tungod sa ilang pagtuo.
Amen. So take your journey away from here and go into outer darkness where you belong. I condemn you in the name of Jesus Christ by the authority of God's Bible, my commission by an angel.
Busa lumayas ka na pahilayo dinhi, ug muadto ka ngadto sa kangit-ngitan sa gawas kundiin kaangay mo paingon. Ginakundin ako ikaw sa ngalan ni Jesus Kristo, pinaagi sa kagahom sa Biblia sa Dios, nga sugo sa usa ka manulunda kanako.
Now go in the name of Jesus Christ and let them be free. Amen.
Karon laya sa ngalan ni Jesus Kristo, ug ipalingkawa sila. Amen.
Do you believe? All your hearts that you're healed, raise your hands. Say, I now accept Jesus Christ as my healer. All shadows has vanished from me. I now accept Him in the fullness of His power, in the blessedness of His presence. I accept Him.
Nagatuo ba kamo sa tibuok ninyong mga kasing-kasing nga giayo na kamo? Ipataas ang inyong kamot, ingna. Akong ginadawat karon si Jesus Kristo, ingon nga akong mananambal. Ang tanan nga landong ng hawa na gikan kanako, ako siyang ginadawat karon diha sa kahupnganan sa iyang gahom, diha sa pagkamahimayaon sa iyang presensya. Ginadawat ko siya.
My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away. No. Let's raise your hands real sweetly to Him now.
Karon ipataas nato ang atong mga kamot sa tuman nga makapahimuot gayud ngadto kaniya karon.
While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be Thou my God. God, bid darkness turn to day. Why sorrows, fears away? Nor let me ever stray from Thee. Oh,